Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. У Дніпрі застрелені двоє колишніх бійців АТО. У США зять Трампа заперечив неналежні контакти з росіянами. Далі докладніше.
Події в Україні.
Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще четверо людей були поранені, повідомляє у Фейсбук Національна поліція в Дніпропетровській області. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, близько 19:50 невідомі під'їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п'ятьом громадянам, які перебували на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі. Йдеться оприлюднені близько півночі інформації, яка відрізняється від першого повідомлення. У ньому йшлося, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина. На розшук та затримання зловмисників задіяні всі підрозділи правоохоронців, вказують у поліції. Про те, що розстріл у Дніпрі не був конфліктом між озброєними групами, написав у Фейсбук депутат Криворізької міськради Микола Колесник. З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по атошниках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно, що загинув хлопець з двадцятки та важко поранили Едмонда Саакяна теж з двадцятки. Крайній раз бачився з ним на брифінгу в ВВС області. Вони були в робочій групі по 9 травня імені Вілкула, йдеться в повідомленні. Німеччина закликала Євросоюз розширити список підсанкційних у Росії через скандали з газовими турбінами німецької компанії Siemens, які Москва всупереч контрактам завезла з Росії до окупованого Криму. За повідомленням Брин прагне додати ще 4 юридичні і фізичні особи з Росії до переліку тих, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС.
Міжнародна тема.
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав неналежних контактів із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період. Виступаючи перед журналістами біля Білого дому після того, як 24 липня дав свідчення на закритому засіданні Комітету Сенату у справах розвідки, Кушнер додав, що також не знає нікого з працівників кампанії Трампа, хто міг би це зробити. У четвертий день змагань на всесвітніх іграх, що тривають у польському Вроцлаві, українська збірна здобула повний комплект нагород – золото, срібло і бронзу. У пауерліфтингу Лариса Соловйова вчетверте стала чемпіонкою всесвітніх ігор у середній ваговій категорії. У стрибках на батуті в парних виступах Микола Просторов та Дмитро Бедевкін показали другий результат, поступившись збірній Китаю. Бронзу у спортивній акробатиці здобули Вероніка Габелок та Ірина Назімова.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Це «Ранкова свобода». В студії працює Ірина Гнатишин. Про перші повідомлення дня дізнаємося прямо зараз. А в найближчі півгодини поговоримо про таке. У черзі за оковитою українці витрачають на алкоголь більше, ніж європейці.
Алкоголізм – серйозніша проблема в Україні, ніж будь-яка інша наркоманія. П'ють, коли не вистачає грошей, щоб купити щось серйозне.
У двох інших інтерактивних частинах програми йтиметься також «Чужі хиби видніше. Путін присоромив Порошенка через корупцію в Україні».
Надо понимать, что в Украине абсолютная свобода слова, и о коррупции можно говорить, и говорят об этом все. В России эта тема очень опасная, за нее очень легко сесть и не остаться в живых.
А також, як відмовитись від вузькопартійних інтересів? Чи зможуть українські політики почути спецпредставника США Волкера?
Є певні теми, є певні цінності, які не повинні підлягати перегляду чи бути інструментом для політичної боротьби.
Ось такими є анонси на найближчі півтори години. Шановні друзі, можете долучатися до нашого обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Попри попри невисокі зарплати і підвищення акцизів на алкоголь, українці найбільше в Європі витрачають гроші на міцні напої. Таку думку на основі даних статистики оголосив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, переваги українців при виборі алкоголю практично не змінилися. Кількість проданих одиниць товару напередодні святкових днів також не змінюється. Але головна небезпека полягає в тому, що з підвищенням акцизів продовжує зростати тіньовий ринок. Якраз про це прямо зараз у прямому ефірі ми поспілкуємося зі спікером Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталією Калиновською. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, моє перше запитання до вас. Наскільки великою зараз є частка тіньового ринку? Скільки це літрів чи, можливо, пляшок?
Ну, дивіться, порахувати дуже важко, бо цим видом правопорушення займається не тільки Національна поліція, інші правоохоронні органи, тому у кожного буде своя статистика. Але, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, у нас в Волинській області, точніше, Закарпатській області, проходили 25 обшуків стосовно організації виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю. І щоб ви розуміли, масштаб був такий потужний, що за добу виготовили до 2000 ящиків такого фальсифікованого алкоголю. Тобто,
а що найбільше підробляють, пані Наталю?
Найбільше це ж все ж таки горілка. А вже потім йде коньяк та більш елітні алкогольні напої.
А хто виробляє цей контрафактний алкоголь? Це мають бути якісь помітні промислові об'єкти чи якісь поодинокі псевдовиробники?
В наших випадках з тим ми стикаємося, це його виготовляють в кустарних умовах. Тобто це не поняття, як якийсь завод з промисловим обладнанням. Тобто це може бути якесь гаражне приміщення або кімната в приватному будинку, де просто стоять бочки, валяються пляшки. І ось в таких от умовах, скажімо так, змішують спирт з якимись компонентами і виготовляється ось такий небезпечний для здоров'я в майбутньому продукт.
А яка схема подальшого збуту після виробництва от такого підпільного? Куди далі збувають? Це якісь точкові мережі чи, можливо, навіть і у великі торговельні потрапляють?
Ні, здебільшого це так звані наливайки або через мережу інтернет, або навіть у таких алкогольних бізнесменів, називаємо їх так, є власні точки торгівельної збуту і вже там вони збувають.
А наскільки відрізняється ціна? Чи фактично ці контрафактні напої по ціні такі ж, як і в офіційних виробників?
Ні, звісно, контрафактні напої, вони дещо значно дешевше. Ви ж розумієте, що поки вона дійде від першого збувача до останнього, то ціна може зростати. Але ви зрозумієте, що вони можуть продавати не тільки в нашому розумінні в пляшках, да, там, а й у пластикових пляшках там 5-10 літрів. 2 літри. Тобто способи збуту, вони дуже різні. І це не обов'язково повинні бути скляні пляшки, як ми маємо це розуміти.
Пані Наталю, а чи несе продавець відповідальність за якість алкоголю, який тримає на полицях? Чи може бути так, що торговельна мережа взагалі не знає, що торгує фактично контрафактом?
Так, да, це може бути дуже часто підробляють саме українських світових українських товаровиробників, і товаровиробник може не знати, що його торговий знак використовують саме для продажу з такої фальсифікованої неякісної продукції.
А яка але, відповідальність? Так.
Цей вид правопорушення передбачено відповідальність за 2 статтями Кримінального кодексу, я зараз їм вас назову. Це стаття 204, це саме незаконне виробництво і збут продукції, яка збут від акцизних товарів, а друга стаття – це 199 Кримінального кодексу. Це саме використання підробних марок акцизного податку, бо зазвичай на дану продукцію наліплюються саме підробні марки акцизного податку України.
Пані Наталю, от коли виявляють правопорушника, чи йдеться про те, що то мережа така підпільна виробництва контрафактного алкоголю, чи все-таки це поодинокі випадки, такі самостійні так звані підприємці?
Ну, дивіться, кожен такий правопорушник, він хоче заробити якомога більше грошей, да? І він поступово якби набирає собі клієнтуру, і його мережа вже становиться розгалуженою. Але це не великі торгівельні мережі, це якісь маленькі наливайки, можливо, місцеві ринки і мережа інтернет. Чому використовують саме цей вид збуту? Бо якщо ми купуємо десь у великих магазинах, да, ми отримуємо чек.
Так.
І у разі якихось там побічних наслідків ми можемо звернутися до магазину, пред'явити чек і сказати, що ви купуєте, продаєте неякісну продукцію. В цьому випадку ми, на жаль, нікому не можемо прийти і сказати, у вас тут погана продукція.
Тільки коли вже очевидні скарги. Пані Наталю, а в цьому зв'язку як людині вберегтися? Очевидно, не можна стверджувати, що в маленьких торговельних мережах торгують неякісним товаром. Але якщо покупець приходить в ту чи іншу мережу, якщо навіть вона невелика, на що треба звертати передусім увагу, щоб не попастися, так би мовити, на гачок?
Це да, на зовнішній вигляд пляшки потрібно звертати увагу, яким чином наліплена марка акцизного податку, як наклеєна сама етикетка, але якщо це кажемо про горілку, да, то старий, так би мовити, народний спосіб, да, це її встряхнути і подивитися, що там буде. Тобто, які суміш там
так
буде.
Угу.
Да, тобто якісна горілка, вона буде кришталево чиста. Але, на жаль, тільки за запахом, да, ми можемо виявити, наскільки якісний продукт. Тобто людина, яка розуміється в тому чи іншому виді алкогольної продукції, вона може тільки по запаху та за смаком відрізнити оригінал від фальсифікату. Тобто не треба купувати в наливайках, не треба купувати в інтернеті, тобто не треба, так би мовити, кидатися на дешеву пропозицію, дешеву вартість. Це може дуже погано сказатися на нашому здоров'ю. Краще все-таки купувати алкогольну продукцію у великих торгівельних мережах.
Пані Наталію, останнє запитання. Якщо людина приходить, скажімо, до поліції і пише заяву про те, що вона купила неякісний товар в тій чи іншій мережі, навіть якщо маленький, навіть якщо ми кажемо про так звані наливайки, то чи може ця заява бути підставою для перевірки правоохоронцями цього торговельного об'єкта?
Звісно, ми реагуємо на кожне звернення громадян і не маємо права не реагувати. Але треба все ретельно перевіряти, бо, можливо, цей громадянин, да, він є, це його конкурент, і таким чином він намагається того позбутися. Тому кожну заяву ми ретельно перевіряємо і вже потім приймаємо рішення згідно законодавства України.
Пані Наталю, ми дякуємо вам за участь у «Ранковій свободі». Слухачам зауважу, що з нами на зв'язку була спікер Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська. Сьогодні ми говоримо про те, що в Україні доволі високий рівень споживання міцних напоїв, алкоголю. І статистика стверджує, що цей рівень, попри невисокі заробітки і підвищення акцизу на алкоголь, все-таки цей рівень вищий навіть ніж у країнах Європи. Далі про це і не лише ми будемо говорити також із директором Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексієм Дорошенком. Пане Олексію, доброго ранку.
Привітаю вас.
Так, і з лікарем-наркологом Олегом Перловським. Пан Олег теж з нами на зв'язку. Мої вітання і вам.
Доброго ранку.
Отже, панове, сьогодні ми говоримо про те, що зростає рівень споживання алкоголю в Україні, і навіть ціни на це не впливають. Моє запитання перше до пана Олексія. Як швидко, власне, зростає обсяг споживання українцями алкоголю, і на що попит зростає найшвидше?
Я бы хотел вас поправить о том, что у нас высокое потребление среди всех алкогольных напитков не только водки, но и пива. То есть у нас два основных напитка – это водка и пиво. Если мы говорим о потреблении, то потребление, наоборот, с каждым годом снижается, и это тенденция, которая прослеживается уже на протяжении 10 лет. И она связана не только с тем, что цены растут, но и с тем, что люди просто стают меньше потреблять. Поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что маленькие позитивные тенденции есть, но при этом все мы, к сожалению, никогда не сможем посчитать теневой рынок, который сейчас очень большой по всем алкогольным напиткам без исключений. И, конечно же, наибольший он как раз в крепких алкогольных напитках, а если быть точным, то как раз в водке. И этот рынок составляет по разным оценкам от 50%, эти данные были еще несколько лет назад, до 80%, о чем говорят как раз производители на сегодняшний день.
Ви знаєте, пане Олексію, з вами погоджується і представниця Нацполіції, з якою ми спілкувалися декілька хвилин тому. Вона теж стверджує, що визначити об'єми, обсяги тіньового ринку зараз дуже складно у цій сфері. Я хочу запитати також пана Олега. Чому обсяги продажів і споживання алкоголю якось мають, очевидно, якийсь вплив, психологічний фактор? Чи це така соціальна складова, коли кажуть, що... скажімо так, українці просто люблять там розслабитися після важкого робочого дня і так далі. Що, зрештою, впливає на те, що обсяги продажу і споживання зростають? Як ви гадаєте, як лікар-нарколог?
Я вважаю, що головною причиною того, що зростають такі дози, будемо так, і такі вживання міцних алкогольних напоїв, з тим, що психологічна ситуація, соціально-психологічна ситуація, звичайно, на Україні дуже і дуже тяжка. Тому люди використовують, як звернути увагу, такі міцні напої, як горілка, і завжди додають пиво. Я маю на увазі чоловіків. Це пов'язано з тим, що алкоголь використовується не для того, щоб там розважитись чи... отримати якесь задоволення. В даному випадку такий набір використовують для того, щоб відключитись, так будемо говорити.
Від реальності.
Від реальності. По-друге, ще це одне і те саме. Це так називаємо психологічна імобілізація. Тобто у людини скільки проблем, скільки всяких питань, які вона не вирішила, і які потрібно вирішувати, що для того, щоб від цього шуму відключитись, вживає алкоголь, таким чином лікується, можна так сказати, вирішує таке питання.
Пане Олексію, на вашу думку, це зростання акцизів на алкоголь, відповідно цін, як воно впливає на споживачів? Чи зацікавлені виробники у зростанні цін на спиртне?
Тут є дві сторони, це потребителі і как раз производитель. Ну и третья сторона – это государство. При каждом повышении акциза, при каждом повышении минимальной и оптовой цен мы видим снижение официального потребления. И, к сожалению, эта тенденция будет прослеживаться всегда. И при этом все мы видим, что как раз производители все больше уходят в тень. И, естественно, можно сказать, что они меньше всех заинтересованы в том, чтобы любой алкогольный напиток стоил очень дорого. То есть здесь мы говорим, что нужно найти баланс между потребителями, между производителями. Потому что мы уже сегодня можем сделать бутылку пива по 100 гривен и водку по 500 гривен. И с точки зрения победы над алкоголем, это будет действительно победа. Но при этом все мы поймем, что 100% рынка занято фальсификатами. И вот тут как раз будут наблюдаться проблемы, что уровень потребления практически не снизится, а уровень официального алкоголя снижается. И если мы действительно боремся за здоровье людей, то нужно найти абсолютно оптимальную цену напиткам. На сегодняшний день украинец платит значительно больше за пиво, за водку, за вино, чем любой среднестатистический европеец. Мы приводили расчеты, брали данные до штата, Евростата, потребление по всем странам. И мы получили цифры, что мы платим за алкоголь в 2-2,5 раза больше, чем практически любой европеец. То есть напитки для нас становятся недоступными. А раз официальный напиток становится недоступным, то, естественно, люди покупают то, что неофициально. Самое простое, это, конечно же, купить тот же самый самогон. Но это в селах. А если мы говорим про города, то здесь как раз уже контрафактный алкоголь купить гораздо проще, чем официально. Вы выйдете из своего дома, и вы найдете на один официальный магазин буквально 2-3 неофициальных точки. При этом всем хотел бы подчеркнуть, что зачастую сейчас вот эти вот наливайки получают уже почти полный комплект документов. То есть у них есть и аренда, у них есть даже лицензия на продажу алкоголя. Единственное, чего они не соблюдают, так это минимальной розничной цены. Потому что бутылка как раз водки в такой наливайке стоит в основном по всей стране. Тут я бы хотел подчеркнуть, что единая ценовая политика по всей стране без отклонения 30 гривен за пол-литра. А официальная розничная цена может быть и меньше 70. И вот разница между 30 гривнами и 70 гривнами поражает очень большой теневой рынок, который, к сожалению, только растет. И здесь государство должно найти баланс интересов между всеми сторонами.
Пане Олексію, ще тоді одне таке запитання. Як ви ставитеся до рішення Київради про обмеження на продаж алкоголю вночі? Якщо не помиляюся, з 23-ї до вечора до 10-ї ранку. Що це дало покупцям і що змінило для продавців?
Я би сказав, що, прежде всего, це рішення було продиктовано не покупателями, не продавцами, а зниженням криміногенної ситуації в столиці. Тому що якраз потребление алкоголю приводить до увеличення убийств, до перелечения хулиганств и иных тяжких преступлений. Поэтому здесь логика принятия решения была именно такая. А что правильно, что неправильно, мы как раз сейчас предлагаем Кабинету министров впервые за 27 лет создать государственную политику в области алкоголя. Если мы идем в Европу, то там подобная политика есть в каждой стране Европы. Некоторые из этих стран еще несколько десятилетий назад приняли такой документ, где прописано все, в какое время имеет право магазин торговать. Если монополия государства на производство спирта или на розничные продажи, как далеко должны находиться образовательные учреждения от учреждения торговли. И вот это все прописать в одном документе. И вот тогда мы точно будем понимать, что если мы делаем какой-то шаг, он там уже прописан. А сейчас, к сожалению, происходит спорадическое принятие решения. Сейчас подняли акциз, завтра минимальную розничную цену, завтра еще какое-то решение. И мы с вами все время спорим, а правильно это или неправильно. Вместо того, чтобы прописать в одном документе все эти вещи и просто следовать этому документу. В конце концов, мы же сейчас имплементируем европейское законодательство у себя.
Пане Олеже, я хочу запитати вашої думки з приводу рішення про обмеження на продаж алкоголю вночі. Ви як лікар, скажіть, чи може це рішення вважатися таким своєрідним механізмом стримування пияцтва? Чи все-таки відмова від алкоголю – це особистий моральний вибір кожного?
Ну, я думаю про… І вже один раз я говорив свою думку. Я вважаю, що всі заборони, що стосується медичної сторони цієї проблеми, вони не мають ніякого значення, особливо, якщо згадати те, що я говорив раніше. Якщо людина використовує алкоголь як ліки, так називаємо, в лапках, то вона буде його вживати і незалежно там офіційне, неофіційне, а вночі чи в день. Це не має значення. Але я проти тому, щоб встановлювали, або як сказав ваш гість, повинна бути політика. От якщо взяти конкретний приклад, кому потрібен алкоголь в 2 години ночі? Ну, я не думаю, що це потрібно людям, які хочуть там когось побити чи зарізати. А це потрібно людям, які знаходяться в дуже крайньо поганому стані фізичному і психічному.
Але з іншого боку, пане Олеже, алкоголь можна закупити до 11-ї години вечора, так би мовити, зробити собі запас, і з того не буде ніяких клопотів через цю заборону. Шановні друзі, я хотіла б також долучити до нашої бесіди інших експертів. Ви залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, пане Олексію, пане Олеже. Так от, соціальний психолог Віктор Пушкар каже, що споживання в Україні також зростає не лише дешевого алкоголю. На його думку, для зменшення споживання одного підвищення цін недостатньо. Ось що каже експерт.
Думаю, що просте підняття цін, воно призведе до того, що будуть більше споживати контрафактного алкоголю, тобто підвищиться, наприклад, самого наваріння. От. І треба, я думаю, створювати умови для тих, хто виробляє саме якісний алкоголь. Тобто ті самі винороби, там крафтове пиво, коньяк і так далі.
Київський громадський активіст Віталій Черніховський, який виступав за обмеження продажу спиртного в столиці, про який ми згадували, каже, що заборона продажу алкоголю у Києві не дала результатів. Давайте послухаємо його.
Рішення Київської міської ради про обмеження продажу алкоголю в нічний час є бутафорським, оскільки, значить, в основному нічний час торгують ларьки, яких в Києві більше 100 тисяч. І їх проконтролювати, їх продаж чи не продаж, чи вони продають алкоголь, чи не продають громадянам в нічний час, ну, фактично неможливо.
Є ще два твердження від соціального психолога і громадського активіста. Так от Віктор Пушкар акцентує на тому, що якраз бідність спонукає найбільше до вживання алкоголю українцями.
Ну, я би це пояснив у відносно простий спосіб. Значить, по-перше, люди в нас дійсно п'ють багато. У нас багато людей просто вживають, а багато мають проблеми із зловживанням алкоголем. Ну, тобто алкоголізм – це серйозніша проблема в Україні, ніж будь-яка інша наркоманія. Люди п'ють, коли в них не вистачає грошей, щоб купити щось серйозне, що їм дійсно треба, то вони це витрачають на забавки з алкогольними напоями.
Віталій Черніховський каже, що не бачить істотної різниці між міцним і слабким алкоголем. Ось його твердження.
Алкоголь – це ж не тільки ж, ну, тяжкий алкоголь, ну, а це ж є ж алкоголь, також пиво, наприклад, так звані слабоалкогольні напої. Вони ж продаються вільно, ми ж про це маємо говорити. Це ж не тільки ж горілка там або вино, це ж тільки частина алкоголю. Є, до речі, пиво міцністю 16 градусів, наприклад, що воно, це на рівні вина має міцність. Яка різниця, чим напитися?
Ось цю думку, очевидно, Віталій Черніховський поділяє з вами, пане Олексію, коли ви кажете, що не можна стверджувати тільки, говорячи про алкоголь, говорити лише про вживання горілки, але і пива, очевидно. Моє запитання, скажіть, будь ласка, які соціальні наслідки від високого рівня споживання алкоголю в країні? Я знаю, що ви більше економічний сектор цієї справи вивчаєте, але все ж таки про соціальну складову, що можете сказати?
А я можу привести примір Литви. Литва – это страна с наибольшим потреблением алкоголя в мире. При этом всем это печально, пальма первенства у нее уже на протяжении нескольких лет. А причины, которые вызывают это, прежде всего, безработица в самой стране. И несмотря на официальную высокую заработную плату, то есть порядка 800 евро в месяц, на самом деле доход людей очень маленький в сравнении с теми ценами, которые в стране есть. Именно это фактически и порождает как раз тяжелые социальные последствия. И Украина здесь ложится на эту кальку один в один. То есть те же самые проблемы. Это безработица, это низкий уровень доходов, это достаточно недоступные продукты, товары и услуги. Естественно, это в результате всего порождает кризисные явления и проблемы в семьях, проблемы у людей. Это, естественно, решается потом алкоголем. Поэтому основная причина, почему у нас проблема с алкоголем, почему у нас такой большой теневой рынок, это как раз наши низкие доходы. Потому что несколько лет назад мы с вами не говорили о проблемах теневого рынка, контрафактного алкоголя. Ровно потому, что тогда люди могли себе позволить купить абсолютно официальный алкоголь в торговой сети, либо в магазине. А сейчас людям приходится из-за недостатка денег выбирать как раз между суррогатом, рискуя отравиться, между абсолютно нормальным алкоголем. Поэтому основная причина – это наша с вами бедность.
Пане Олеже, ваша рекомендація, ваша порада до тих, хто помилково думає, що можна біди свої залікувати спиртним. Якісь застереження і практичні поради, що робити, аби цього не сталося, як вберегтися?
Ну, я думаю, що якщо така вже складна ситуація, коли дійсно не хочеться навіть жити, а треба відключатись від реальності, то я думаю, що треба звертатись до спеціалістів. І в цьому плані про політику боротьби з алкоголізмом, я абсолютно згоден з вашим гостем, потрібно всі ці проблеми вирішувати в комплексі, так само, щоб лікарі брали участь в тому, щоб виробляти якусь політику. А конкретно людям, ну що можна сказати? Треба звернути увагу на те, що ну щось неправильно вони роблять.
Так, і думати про культуру споживання, очевидно. Дякуємо, лікар-нарколог Олег Проловський, а також директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко були з нами в студії.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Дніпрі застрелені двоє колишніх бійців АТО. Робота над законопроектом про санкції щодо Росії ще не завершена, заявляють у Сенаті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще четверо людей були поранені, повідомляє у Фейсбук Національна поліція в Дніпропетровській області. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, близько 19:50 невідомі під'їхали на автомобілі та з автоматичної зброї, спричинили вогнепальні поранення п'ятьом громадянам, які перебували на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі. Йдеться в оприлюдненій близько півночі інформації, яка відрізняється від першого повідомлення. У ньому йшлося, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак після того, як не досягли компромісу, почалася стрілянина. Про те, що розстріл у Дніпрі не був конфліктом між озброєними групами, написав у Фейсбук депутат Криворізької міськради Микола Колесник. З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по атошниках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно, що загинув хлопець із двадцятки та важко поранили Едмонда Саакяна. Крайній раз бачився з ним на брифінгу в УВС області. Вони були в робочій групі по 9 травня, йдеться в повідомленні. Президент Франції Еммануель Макрон назвав перші для нього телефонні переговори у нормандському форматі про врегулювання ситуації на сході України прямим діалогом для конкретних дій. Про це Макрон написав у Твіттері. Прес-служба президента України раніше повідомила, що переговори 24 липня тривали близько 2 годин. Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації з боку ОБСЄ.
Міжнародна тема.
Голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер заявляє, що попри попередні повідомлення про двопартійну угоду, підготовка законопроекту про нові санкції щодо Росії ще не завершена. «Ми все ще маємо трохи працювати», – сказав Коркер журналістам 24 липня і додав, що очікує на швидке усунення деяких розбіжностей. Ця заява Коркера була оприлюднена невдовзі після того, як Білий Дім заявив, що президент Трамп розгляне законопроект, щоб визначити, чи це є найкраща пропозиція для американського народу. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав неналежних контактів із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період. Виступаючи перед журналістами біля Білого Дому після того, як дав свідчення на закритому засіданні Комітету Сенату у справах розвідки, Кушнер додав, що також не знає нікого з працівників кампанії Трампа, хто міг би це робити.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві. Нову інтерактивну частину «Ранкової свободи» розпочинаємо за мить. А приводом для обговорення є теза про чужі хиби видніше. Володимир Путін, російський президент, присоромив українського лідера Порошенка через корупцію в Україні.
Надо понимать, что в Украине абсолютная свобода слова, и о коррупции можно говорить, и говорят об этом все. В России эта тема очень опасная, за нее очень легко сесть и не остаться в живых.
Шановні друзі, нагадуємо, ви також можете долучатися до нашого обговорення і висловлювати свої тези в прямому ефірі.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, російський президент Володимир Путін вкотре розповів про корупцію в Україні. Цього разу на зустрічі з вихованцями дитячого центру «Сиріус». Він зазначив, що Україна, цитую, «захлинається в корупції». Між тим, експерти зазначають, що критика української корупції з боку російського керівництва є не надто переконливою, адже у Росії також існує ця проблема. Причому, за даними міжнародної організації Transparency International, минулого року Україна і Росія посіли одну позицію в індексі сприйняття корупції. Ба більше, у той час, як в Україні ситуація щодо боротьби з корупцією динамічно змінюється, у Росії жодних зрушень немає вже давно. До розмови про різницю між російськими і українськими корупціонерами і про те, що між ними спільного, ми запросили російського політика в еміграції Ольгу Курносову. Пані Ольго, доброго ранку.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Пане Олександре, вітаємо і вас.
Добрий день.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що лідер Росії Володимир Путін робить пасажів в бік України, критикуючи, зокрема, керівництво держави у тому, що країна захлинається в корупції. Пане Лємінов, на вашу думку, з якою метою Володимир Путін говорить про корупцію в Україні і яка від того користь російській пропаганді?
Насправді все досить просто. Ми зараз спостерігаємо великий дрейф в соціальних медіа, тому що, звісно, телебачення потроху втрачає свій вплив на російський електорат. І ми зараз бачимо, як молоді представники майбутніх російських еліт бачать безпосередньо через такі прекрасні насправді розслідування, як «Чайка» або «Он вам не Дімон», чим дійсно займається російська еліта, чим дійсно займається прем'єр-міністр нинішній і колишній президент Дмитро Медведєв, і як збагачується за допомогою свого впливу і в інтересах свого сина генеральний прокурор пан Чайка. І як наслідок, звісно, що Володимир Володимирович Путін хоче перевести дискусію і сказати: ну, от у нас корова здохла, ви посмотрите, у них дом згорів. Тому це дуже проста така маніпуляція, і насправді хотілося б відповісти пану Путіну, що скільки мед не говори, а во рту слаще не стане. Тому давайте кожен буде займатися своїми справами, своєю державою і знищенням корупції безпосередньо в тому місці, де ми проживаємо. Тому його закиди, вони досить смішні і, по-моєму, навіть не вартують такого широкого обговорення. Можна про це поговорити, але недовго. І максимально предмет.
Пані Курносова, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи насправді треба такі заяви російського президента ігнорувати, коли він витягує з шухляди теми, скажімо, не лише про те, що Україна, за його словами, не виконує Мінські угоди, що Україна там порушує чиїсь права і так далі. А коли він буквально говорить на якісь внутрішні проблеми, скажімо, про корупцію. Це що? Це складова гібридної війни? З якою метою Путін це робить?
Ну, безусловно, это составляющая гибридной войны, и вообще тема Украины не сходит с экрана российских каналов вообще постоянно. Это даже уже как-то ненормально, вот то внимание, которое по любому поводу используется тема Украины. Понятно, что ему нравится переводить стрелки, тем более, что в отличие от Украины, где мы постоянно видим действительно какие-то расследования в области коррупции и, в общем-то, даже зачастую посадки. В России такого не происходит вообще. И сколько бы там ни смотрели мы фильм «Он вам не Димон» или какие-то другие расследования фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, это ничем не заканчивается, кроме, собственно, наших просмотров. Максимум, что там происходит, появляется на экране Алишер Усманов и говорит «тьфу на тебя». И это вся борьба с коррупцией. Вот «тьфу на тебя», может быть, они хотели бы сказать, что надо сказать «тьфу на тебя» на коррупцию, и после этого она исчезнет. Это все, что делает Путин с коррупцией. Поэтому, конечно, переводить стрелки, это его любимое занятие.
А, пані Курносова, скажіть, будь ласка, це переведення стрілок, воно якось пов'язане з тим, що Путін готується до виборів?
Ну, конечно, он готовится до выборов, и это его любимый способ
поревняния.
Да, действий, потому что все-таки мы не забываем, что он по своему образу мысли человек, пришедший из ФСБ, поэтому адреса, пароли, явки, перевод стрелок, вербовка – это вот то, что он умеет делать очень хорошо, в отличие от управления государством. Управлять государством он умеет так, как он умеет, делая себя и своих друзей самыми богатыми людьми в мире. И именно поэтому он не хочет говорить о коррупции в России, потому что вся коррупция в России – это коррупция клана друзей Путина в первую очередь. И они самые богатые люди. А дальше там уж все остальное гораздо меньше. Поэтому он хочет отвести внимание от себя и своих друзей. Поэтому, ну, о ком говорить? Конечно, об Украине. Это же любимая российская тема.
Пані Ольго, пані Олександре, ми запросили також до нашої бесіди російського політемігранта Павла Мизиріна. Він тривалий час прожив в Україні. Так от він каже, що російська корупція істотно від української відрізняється. Давайте послухаємо, у чому.
Система корупції в Росії – це схема, яка веде своє начало, мабуть, ще з времен Данії, Петьханскую ставку. Такая вертикальная схема снизу и доверху, где каждый должен занести своему начальнику, начальник своему начальнику, начальник своему начальнику. Но это в России начинается с определенного уровня, скажем так, руководства. Начиная с уровней, скажем так, руководителей отделов местных администраций. Вот начиная с этого уровня и выше идет, так сказать, тотальная такая схема, очень четко выстроенная, очень четко отлаженная, где каждый знает, сколько нужно брать по чину и сколько нужно отнести наверх. В России коррупция – это государственная машина, а в Украине коррупция – это хаос. Поэтому в Украине коррупция и больше затрагивает, скажем так, низовое население, и это больше раздражает. Ну, а кроме того, надо понимать, что в Украине абсолютная свобода слова, и о коррупции можно говорить, и говорят об этом все. В России эта тема очень опасная, за нее очень легко сесть и не остаться в живых.
Пане Олександре, а ви бачите якісь відмінності між корупційними схемами в Росії і в Україні? Якщо так, то які?
Я повністю погоджуюсь з попереднім спікером. Абсолютно чітко сказано, що в Росії вибудована повністю вертикальна система передачі хабарів. І, звісно, я не можу стверджувати, від якого рівня, але в цілому те, що певна когорта людей вибудувала, централізувала систему, і зараз там немає хаосу. Насправді, якби в нас не відбулося тих подій наприкінці 13, на початку 14 року, Євромайдан, то Янукович би все ж таки доцентралізував, вже фундаментально так встановив би аналогічну систему. Але, як бачите, трошки український електорат, громадяни, вони відрізняються, мабуть, своїй поведінці, реакції на такі спроби централізувати повністю всю державу. Тому це все правильно сказано, і мені до цього немає що додати.
Пане Олександре, ви кажете про те, що у вас була репліка, про те, що не треба особливо звертати увагу і розкручувати оті тези, які висловлює Путін, зокрема, на адресу України. Але з огляду на те, що гібридна війна так чи інакше триває, на вашу думку, українська влада має якось відповідати все-таки на такі пасажі?
Ні, на мою думку, це не є навіть якоюсь великою таким інструментом в ході гібридної війни проти України, тому що підв'язувати все під гібридну війну, ну, вибачте, якщо якийсь малоадекватний персонаж коментує стосовно того, що Україна потопає в корупції і так далі, а у самого під носом, за допомогою його, що він же безпосередньо, немає сенсу обговорити те, що коментує російський президент стосовно внутрішніх справ. Якщо це стосується безпосередньо якихось військового конфлікту або розв'язання війни, яку безпосередньо вони вчинили на території Донбасу, в тому числі анексувавши Крим, тоді про це варто говорити. А так, ну, ляпнув Путін. Ну, добре. Навіщо звертати увагу на кожну нісенітницю, сказану навіть...
А може треба звертати увагу на те, тому що українські громадяни, які живуть в анексованому Криму, українські громадяни, які живуть на непідконтрольних українській владі територіях, але на територіях, контрольованих проросійськими бойовиками, слухають всі ці речі, і вони мають мати реакцію у відповідь.
А як ви думаєте, яке покриття російських телеканалів, російських медіа і обтяження безпосередньо з боку українського сектору інтернету на підконтрольних Росії територіях?
З нами на зв'язку є слухач, підказують мені режисери, і, очевидно, теж може додати щось про рівень корупції, як українська влада має реагувати чи ні на закиди російського керівництва про те, що Україна захлинається від корупції. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, що ви хочете сказати, слухаємо.
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. Ну, що хочу сказати? Підстава говорити про українську корупцію є. І от абсолютно правильно російський експерт сказав, що порівняти українську корупцію із російською. Яка природа російської корупції і яка природа української корупції. От якраз це є тема суперважлива для України. Що наш президент і всей уряд робить для того, щоб подолати цю корупцію і причина української корупції. Оце ви повинні питання підняти. Звідки вона береться, як вона існує, як наших олігархів поставити в правове поле.
От... Пане Григорію, про те, звідки береться корупція, ми говоримо в нашому ефірі дуже часто і дуже багато. І на Радіо Свобода існує цілий проект, який займається розслідуванням корупційних дій. Він називається програма «Схеми». І за численними випусками цієї програми ви можете простежити як через телебачення, також через наш сайт radiosvoboda.org. Тому якраз журналісти Радіо Свобода цій темі приділяють дуже багато уваги. Але я сподіваюся, що з нами на зв'язку продовжують залишатися Ольга Курносова, Олександр Лємінов. Але, панове, я хотіла б до нашої бесіди також включити один момент від українського політолога Михайла Басараба. Так от він каже про тезу, що корупція в Україні, і ця теза використана російським президентом і російськими пропагандистами, фактично повторюється не вперше. Ось для чого.
Одне із ключових завдань російської пропаганди – це довести інституційну слабкість чи неповносправність української держави. Так, ну, це відома історія про failed state. Державу, яка не відбулась, і державу, яка, ну, взагалі не має ні історичних підстав, ні права, значить, бути суверенною. Ну, і зрозуміло, що корупція – це одна з таких, ну, з найкращих так тем, яка ілюструє інституційні проблеми, нігілізм, політичну нестабільність в Україні. І саме тому російська пропаганда, в тому числі і очільники російської держави, постійно за будь-якої вдалої нагоди намагаються акцентувати на цьому увагу. Це не зовсім справедливе зауваження з боку саме російських керівників, оскільки Росія значно більш корумпована держава, ніж Україна.
Це була думка політолога Михайла Басараба. Пані Курносова, скажіть, будь ласка, соціальні аспекти сприйняття корупції українцями і росіянами. Наскільки для росіян тема корупції гостра чи менш гостра, ніж для українців? І чому?
Я еще один момент, на один момент обращу ваше внимание, так. Почему еще так любит говорить Путин об украинской коррупции? Потому что ему критически важно доказать для своего населения, что Майдан – это плохой способ смены власти. Потому что если Майдан – хороший способ смены власти, то можно ожидать и майданных событий в Москве. А вот если... Украина не получила то, что она хотела от Майдана. Вот этот тезис очень любит продвигать Путин. Это основная его задача. Поэтому он так и останавливается на этой теме. Поэтому, особенно в разговоре с молодыми людьми, почему вообще возникла эта встреча Путина с молодыми людьми? Потому что именно молодые люди выходили по призыву Алексея Навального и, посмотрев его фильм «Он вам не Димон», на акции в Москве и в других городах России. Именно от молодых людей идет вот это отрицание, отвращение к коррупции. Именно к ним обращается Путин, к другим молодым людям, чтобы сказать, что вы, какая у нас коррупция, вот посмотрите, а вот тут в Украине. Да, поэтому это очень такой тезис понятный, почему он исходит именно от него. Они боятся, они понимают, что рано или поздно ситуация в Москве изменится.
Хоч би якими були відмінності, але корупція притаманна і Україні, і Росії. На цьому, зокрема, наголошує голова російського представництва Transparency International Антон Помінов. Він каже, що минулого року Україна і Росія посіли одну сходинку, 131-у світовому рейтингу з прийняття корупції. І якраз 131-е місце вони, Україна і Росія, розділили з Казахстаном, Іраном і Непалом. Ось що каже голова російського представництва Transparency International.
За последнее время какие изменения произошли? По нашим оценкам, потому что мы видим от наших заявителей, в какой-то степени улучшилась проблема с самой низовой коррупцией, прежде всего за счет немножко где-то реформы полиции, за счет внедрения электронных госуслуг, за счет того, что было внедрено много разных электронных инструментов, например, реестры собственности, открытые корпоративные реестры, ну, то есть технологически. В общем, скажем прямо, проблема, ну, не то чтобы решена, но на низовом уровне возможности для коррупционного поведения, конечно, сильно уменьшились. С другой стороны, то же самое нельзя сказать про коррупцию верхушечную, потому что вот все, что мы видим в средствах массовой информации, да, какая-то реакция, например, правоохранительных органов на сообщения о верхушечной коррупции, она очень избирательная, такая же, какая и была, ну, не знаю, там, 5, 7, 10 лет назад. То есть мы не понимаем, как принимаются эти решения.
Це був Антон Помінов, голова російського представництва Transparency International. Хоча ми говоримо про те, що говорить, зокрема, і Олександр Лімінов, він з нами зараз на зв'язку, про те, що, ймовірно, не варто звертати особливу увагу на тези Путіна про корупцію в Україні, але, пане Лімінов, очевидно, що і Європейський Союз, і країни Заходу постійно нагадують Україні на тезі боротьби з корупцією. Можливо, цю критику треба сприймати як своєрідний поштовх, щоб українська влада не спускала чи не ховала тему боротьби з корупцією у довгу шухляду?
Ви знаєте, яка ключова різниця між тою критикою, яка звучить з вуст наших партнерів з Європейського Союзу і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним?
Так, яка?
Коли нас критикують представники Європейського Союзу, то ми просто вже не раз зазначили, і ось колега Транспорт Найшому щойно говорив, подивитися CPI індекс, Corruption Perception індекс, сприйняття корупції. І безпосередньо, коли нас критикують дачани, які перші в рейтингу, і коли нас критикує президент Росії, який 131 в рейтингу, ну, у мене існують великі сумніви, що потрібно дослухатися до порад людини, яка розв'язала військові дії на території України. А наразі надає нам якісь поради стосовно того, як вести внутрішню політику держави. Ми насправді без нього знаємо, з чим нам треба боротися.
Іншими словами, мотиви просто дуже різні. Якщо ту у випадку з російським президентом йдеться про те, що просто вказати на хиби і відвести від себе увагу від своєї країни, то Європа дійсно хоче змін. Так я вас розумію, правильно?
Абсолютно точно. Якщо ми будемо звертати увагу на кожного, хто буде нам коментувати стан справ, замість того, щоб виправляти ці всі проблеми і помилки, то, мабуть, ми тільки будемо займатися тим, що відповідати цим всім людям, подеколи, які не вартують витраченого часу на коментування.
Пані Курносова, а чим, на вашу думку, пояснюється така корупційна стабільність в Росії? Адже свого часу певні зрушення були, і це відбувалося за тієї влади, що й нині керує Кремлем. Чому зацементувалася тема боротьби з корупцією в Росії? Чи я помиляюся?
Ну, в Росії ж авторитарний режим з некоторими признаками тоталітарного, відсутствують средства масової інформації, отсутствуют реальные политические партии. То есть демократические институты не работают вообще, от слова совсем. Поэтому, конечно, ждать в России изменений в борьбе, ну, вообще какой-то борьбы с коррупцией просто невозможно. В конце концов, сам Путин – это главный коррупционер. Он глава той пищевой цепочки, по которой эти коррупционные деньги поставляются наверх. Поэтому, ну, это все равно, что ждать от людоеда, что он перестанет есть мясо и станет вегетарианцем. Да, единственный способ побороть коррупцию в России и прекратить войну – это, собственно, убрать Путина. Это поменять вообще...
А на вашу думку, не з'явиться інший у лапках Путін, який просто буде продовжувати? Або, можливо, чи є доцільність в тих тезах, що нинішня влада вже собі готує наступника на випадок, якщо ж не Путін буде далі лідером?
Поэтому задача не только в том, чтобы сменить человека, а надо менять саму систему. Вот это сама имперская система.
А Россия готова до зміни цієї російської імперської системи? Країна, громадяни готові, чи їм потрібна сильна рука і сильний лідер?
Знаете, я вот видела своими глазами, как это происходило в 91-м году, и года там за три до этого никто не думал, что падет Советский Союз, никто не думал вообще о том, что люди к этому готовы. Тем не менее, это произошло, Советский Союз рухнул. Поэтому выход из диктатуры, он всегда сложный. И не стоит ожидать большого количества людей, которые сегодня будут говорить об этом. Но когда процесс начнется, тех, кто его поддержит, окажется гораздо больше, чем мы думаем сегодня. Это всегда происходит так при падении диктатур.
У нас є ще один фрагмент розмови із Антоном Поміновим із Transparency International, російського представництва. Ми хотіли б його теж долучити до ефіру. Так от, він каже, що якщо в Україні ситуація з корупцією змінюється, то в Росії вона застигла на місці. Ми цю тезу вже озвучували. Давайте послухаємо, що каже, власне, Антон Помінов.
Є сильні підозрення, да? О том, что у нас коррумпирована верхушка, ну так же, как, в общем-то, и у вас часто обвинения звучат в адрес многих ваших политиков. Вот. Но только у нас, я бы все это описал одним словом, стабильность. Вот. А у вас одним словом, скорее, динамика. У нас ситуация, мне кажется, лучше не становится. То есть все позитивные изменения, о которых я говорил, были приняты с 2008 по 2012 год.
Ось що сказав Антон Помінов. Пане Лємінов, моє запитання до вас. Якщо виходити з того, що російський президент озвучує певні тези і так далі, Київ має у своїх дипломатичних, якщо їх можна так назвати, розмовах, теж використовувати пункт про критику країни-агресора? Чи Україна має абстрагуватися і взагалі не говорити ніяких закидів в бік Кремля?
Я думаю, що потрібно говорити, але потрібно говорити про військову агресію, а не про стан корупції в Росії. Яка, власне, нам різниця, який рівень корупції в Російській Федерації? Мені абсолютно байдуже, мене цікавить російська агресія, російська війна, що вони розв'язали. Якщо ми говоримо про внутрішні справи, то давайте говорити про наші внутрішні справи. Невже в нас так мало проблем, що ми маємо звертати увагу на те, що твориться в сусідній державі.
Іншими словами, Україна має дотриматися елементарної дипломатичної культури і не зводитися до рівня критиканства, так?
Абсолютно. Ну, тут не рівень дипломатичної культури і так далі. Просто треба концентрувати увагу всі свої сили безпосередньо на внутрішніх проблемах України. Ось коли ми вирішимо всі наші проблеми і вийдемо в лідери рейтингу Transparency International, тоді ми і будемо повчати інші держави, як боротися з цією напастю під назвою корупції.
Але це ще питання, чи будемо повчати, тому що є внутрішні справи і інші країни не повинні в них втручатися. Дякуємо, панове, ми дякуємо також Ользі Курносовій, ми дякуємо Олександру Лємінову за участь у нашому ефірі. Сьогодні ми говорили про рівень корупції, про те, як російський президент звертає увагу на те, що з корупцією відбувається в Україні, натомість не надто стежить за тим, що відбувається у Російській Федерації, втім, ці тези належать не мені, а належать нашим експертам, які були в прямому ефірі і до цього. Ну, а зараз будемо гортати сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «Україна молода» пише, що розслабленість нинішньої Верховної Ради пояснюється просто. Загроза дострокових виборів поки що відступила на невизначений термін. Саме тому народні обранці не обтяжили себе на тиждень-два, пролонговуючи роботу парламенту, незважаючи, що в них лишилося ще чимало політичних боргів. Депутати дуже поспішали на відпочинок, тому те, що було ними ухвалене похапцем, перед самим закриттям сесії не витримує критики, наголошує газета. До далеко не бездоганних законів експерти газети відносять, скажімо, нову редакцію закону про омбудсмена. До речі, самого уповноваженого Верховна Рада так і не обрала, як і не призначила чиновників на низку інших вакантних посад. Чи принесе осінь у стіни парламенту дух працьовитості і завзяті? Чи простимулює відпочинок на дорогих курортах, бажання засукати рукави і стати до діла, дізнавалась Україна молода. Україні потрібно зробити так, щоб в цій війні воював не тільки Генштаб Збройних сил України, Міноборони, спецслужби і МЗС. В цій війні мають брати участь дуже багато інституцій, не кажучи вже про медійну сферу, наголошує експерт газети «День». Він стверджує, що Києву потрібно запропонувати українцям, зокрема тим, хто проживає на окупованій частині, бачення того, що чекає на Донбас. Президент Петро Порошенко підписав 2 з 4 законів, які входять до так званого пакету енергоефективності. Про це, а ще про те, коли українці будуть отримувати живі гроші, а не віртуальні зарахування як субсидію, хто і чому блокує ухвалення парламентом останнього закону про житлово-комунальні послуги і як цей документ має викорінити те, що соціологи називають звички бідності, розповідає в інтерв'ю «Азаті День» віце-прем'єр Геннадій Зубко. Матеріал називається «Злізти з труби». Часів Майдану Україна змінилася більше, ніж здається, переконує дописувач газети «По-українськи». Він спростовує 12 міфів про відсутність в Україні змін на краще і можливість повернення у дореволюційний стан. Так, автор не погоджується із тезою, що Україні потрібно змінюватися набагато швидше. Насправді, дуже швидкі зміни революційні, зазвичай не такі ефективні, як еволюційні. Не існує єдиної формули для визначення оптимальної швидкості змін, зазначає дописувач газети «По-українськи».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Ситуація на Донбасі загострилася ввечері 24 липня. Троє українських бійців поранені. Робота над законопроектом про санкції щодо Росії ще не завершена, заявляють у Сенаті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що денне затишшя у зоні бойових дій 24 липня змінилося ввечері активізацією підтримуваних Росією бойовиків на всіх напрямках, які всього здійснили 27 обстрілів за добу. Внаслідок нового загострення були поранені троє українських військових, йдеться в ранковому зведенні. Як інформує штаб АТО, двоє бійців Збройних сил України зазнали поранень внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї неподалік Богданівки на Маріупольському напрямку. Ще один військовий був поранений після обстрілу з гранатомета поблизу Світлодарська на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах з артилерії, мінометів та іншої зброї, зокрема під Красногорівкою, на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР заявляють, що Збройні сили України з артилерії та мінометів обстріляли село Сокільники, що спричинило смерть 2 бойовиків. Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще 4 людей були поранені, повідомляє у Фейсбук Національна поліція в Дніпропетровській області. Президент Франції Еммануель Макрон назвав перші для нього телефонні переговори у так званому нормандському форматі про врегулювання ситуації на сході України прямим діалогом для конкретних дій. Про це Макрон написав у Твіттері. Прес-служба президента України раніше повідомила, що переговори 24 липня тривали близько 2 годин, співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації з боку ОБСЄ.
Міжнародна тема.
Голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер заявляє, що попри попереднє повідомлення про двопартійну угоду, підготовка законопроекту про нові санкції щодо Росії ще не завершена. «Ми все ще маємо трохи працювати», – сказав Коркер журналістам 24 липня і додав, що очікує на швидке усунення деяких розбіжностей. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав неналежних контактів із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період. Виступаючи біля Білого Дому після того, як дав свідчення на закритому засіданні Комітету Сенату у справах розвідки, Кушнер додав, що також не знає нікого зі співробітників кампанії Трампа, хто міг би це зробити. Кушнер також знову заявив, неналежних контактів не було, я не покладався на російські кошти для фінансування моєї підприємницької діяльності у приватному секторі. Кінець цитати. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою зараз на студійному годиннику 8:03. Третя інформаційна інтерактивна частина ранкової свободи на старті. Чи можуть українські політики відмовитися від партійних інтересів заради існування України? Ось така тема сьогодні для обговорення.
Є певні теми, є певні цінності, які не повинні підлягати перегляду чи бути інструментом для політичної боротьби.
Шановні друзі, не забувайте, ви також можете висловлювати свої репліки, свої думки і зауваження в прямому ефірі. Тож, долучайтеся.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер закликав українські політичні сили відмовитися від, цитую, вузькопартійних інтересів. Як повідомила прес-служба Верховної Ради, за його словами, для повернення територіальної цілісності і суверенітету країни вкрай важливим є збереження політичної єдності всередині країни, заради якої політичні сили, власне, повинні працювати як одна національна команда. І для цього треба посувати свої вузькопартійні інтереси чи власні персональні амбіції на другий план. Втім, пізніше з сайту Верховної Ради таке повідомлення чомусь прибрали. Випадковість це чи натяк, що вузькі інтереси можуть бути вищі за загальнонаціональні. Про це прямо зараз у прямому ефірі ми поміркуємо із гостею, депутатом від «Самопомочі» Іриною Подоляк. Вона є з нами на зв'язку. Пані Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку вам.
Отже, очевидно, ви чули репліку Курта Волкера, представника США, який відвідував Донбас, і який заявив про те, що аби повернути цю територіальну цілісність і суверенітет, політичні сили мають бути єдині і відмовитися від вузькопартійних інтересів. Наскільки актуальна для нинішніх політиків ця теза Курта Волкера?
Я чула цю вашу підводку. Мушу вам сказати, що я не чула такої фрази представника Держдепу по Україні. І тут є відразу виникає вже кілька проблем. Одна з цього питання – це професійність пресових служб, які працюють і у Верховній Раді в тому числі. Тому що ця фраза могла бути знята з сайту Верховної Ради з двох причин. Або ж хтось попросив, і тоді прес-служба є, так би мовити, не відповідає і професійно не виконує свої обов'язки. Або ця фраза не була сказана в такому контексті і є маніпулятивною. Я вчора ввечері розмовляла з учасницею цих перемовин з пані Оксаною Сироїд, і вона мені підтвердила, що такої фрази і такої думки на цій розмові, яка була досить тривалою, яка відбувалося в присутності інших депутатів, насправді не було.
Пані Ірино, а чому ви вважаєте, навіть якщо цієї фрази не було, що вона маніпулятивна? Хіба це погано відсунути свої вузькопартійні особисті інтереси і дбати передусім за те, щоб були державні інтереси на першому плані? Чому маніпулятивна? Поясніть, будь ласка.
Тому що дуже часто українським політикумом в інформаційний простір вкидаються ті тези і ті меседжі, які є комусь вигідні. Або президенту, або парламенту, або уряду.
А зараз кому вони можуть бути вигідні такі тези, на вашу думку?
Прошу?
Ця теза, от конкретно ця, кому може бути вигідна?
Звичайно, президентові Порошенкові. Тому що ця теперішня політика України, власне, базується на тому, аби було дві думки – думка і підхід Петра Порошенка і неправильна. Я маю до вас зустрічне запитання, воно риторичне, ви не мусите на нього відповідати. А що робити тим політичним силам і тим партіям, у яких мета, цінності і принципи базуються на побудові нормальної, сильної, демократичної, незалежної української держави? До кого їм приєднуватися і від чого їм відмовлятися, наприклад?
А хіба ці їхні тези суперечать тезі, яка, як ви кажете, можливо, не існувала про відсування на інший план своїх власних?
А які свої власні інтереси можуть бути в політичних сил?
Ну, ми їх простежуємо під час голосування чи не голосування. Давайте згадаємо про неможливість скасувати недоторканність. Хіба це не особисті інтереси? Якщо недоторканність не потрібна депутатові, навіщо вона?
Меркантильні фінансові інтереси. Це не має нічого спільного з ідеєю, з принципами і засадами функціонування будь-якої політичної сили. Це елементарна політична корупція, яку треба нищити. І з такими політичними силами, представники якої формують більшість, я не бачу жодного сенсу об'єднуватися. Тому що це той корабель, який всіх нас потягне на дно. Не політичні партії, бо політичні партії – це представники України, українського народу. Який народ – такі партії, такі представники. І є кращі, є гірші, є менші, є більші. Це не означає, що це повинно змішуватися в єдиному коктейлі. Це означає тільки те, що українське суспільство є сегментоване, і українська держава тільки будується зараз по великому рахунку.
А як ухвалювати тоді важливі для держави рішення, якщо наше законодавство і Конституція передбачають, що щонайменше 226 голосів мають бути за те, щоб змінити Конституцію, ухвалити якесь ключове державне рішення? Якщо всі будуть тягнути у різні боки, такі різносегментальні, як ви кажете, то як будуть ухвалюватися такі рішення, такі законопроекти?
Послухайте, ідея об'єднання всіх політичних сил, всіх політичних партій, об'єднайтеся всі разом і будемо всі разом такі прекрасні, вона вже існувала в новочесній, новітній історії України дуже довго і дуже багато разів. Показує досвід і показує політична практика в Україні, що це нереально. Коли держава є в загрозі, то ми бачимо, що навіть політична сила, парламентська партія, така як моя партія, як Самопоміч, у нас є 26 представників у Верховній Раді. І нам за цей короткий час вдалося змінити політичний контекст, знайти політичних союзників і в блоці Петра Порошенка, і в Народному фронті, і в інших політичних силах, для того, щоб не допустити змін до Конституції щодо особливого статусу Луганської і Донецької областей. Це зараз подається як успіх і перемога великих політичних проєктів, але по великому рахунку всі прекрасно пам'ятають, що першими системно, послідовно про це почали говорити найменша фактично, одна з найменших фракцій в парламенті. І тому, коли питання йде про існування цілісності держави, коли питання йде про збереження України, то я переконана, що навіть в цьому складі парламенту при такій величезній палітрі, яка зараз є, можна знайти 226, які цю державу не дозволять розвалити.
Пані Ірино, до нас долучається до нашої бесіди також колега з блоку БПП. Це Володимир Ар'єв. Пане Володимире, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні обговорюємо тезу про єдність українських політичних сил. Пані Подоляк сказала, що ці тези, зокрема, які не факт, що звучали з вуст Курта Волкера, про те, що треба спочатку відсунути на інший план свої вузькопартійні чи особисті інтереси, а поставити на перший територіальну цілісність і суверенітет. Так от, пані Подоляк, ви чули, очевидно, стверджує, що не треба наголошувати на єдності, тому що різні політичні сили мають свої програми, мають свої ідеї і бачення, і, можливо, цей вкид чи поширення такої інформації – це те, що вигідно президентові Порошенко. Або щоб всі думали так, як він, або щоб була оця так звана єдність. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що політичний провінціалізм в Україні зараз переважає. І саме те, що власне відбувається, відкидається сама ідея об'єднання заради інтересів України, лише підтверджує те, що історія вчить лише тому, що вона нічому не вчить. Рівно 100 років тому теж всі патріотичні сили в Україні, вони колись це стосувалося саме інтересів держави, так само один на одного кидали, казали, ви не такі чи ви не такі. І закінчилося це в результаті більшовицької окупації, потім мільйонами смертей. Тому, знаєте, Грушевському повезло, що його пам'ятник стоїть сьогодні в центрі столиці через те, що в 90-х роках українці все ж таки за цей час не складали зброю чи реальну, чи моральну, і вибороли свою незалежність, і Радянський Союз розвалився. Так от, жоден з політиків сьогоднішніх не буде мати жодної згадки, якщо Україна програє тепер. Нам треба не об'єднувати партії. В принципі, це абсолютно нормально, коли всі політичні сили мають свою ідеологію, свій погляд. Хоча тут уже там можна сперечатися, але коли є загроза територіальній цілісності України, не можна цими речами гратися, не можна цими речами маніпулювати, як це роблять, хоч, як кажуть, рідні, але дуже голосні партії. Так от, голос може перемогти здоровий глузд. І це вже неодноразово ставалося в Україні. І ця безвідповідальність в результаті призводила до втрати незалежності. І саме тому, можливо, це бачать краще із-за кордону, ніж у нас. Тому що коли цей момент стає принциповим, люди на західних країнах пройшли через такі речі, в тому числі вони помилки виправили, вони роботу над своїми помилками зробили. У нас же ми топчемося по тим самим граблям, ми знову починаємо один в одного видирати політичні шматки в вигляді електората з рота один у одного, тому що думають про те, як зараз виглядати як найкраще перед своїм електоратом, а не так, як треба зробити для України в найскладніший її період.
А чому думають перед тим, щодо того, як виглядати перед електоратом? Чи настільки близькими є, скажімо, дострокові парламентські вибори, як думаєте?
Питання не в дострокових парламентських виборах, тим більше, що у нас завжди вибори починаються наступного дня після того, як закінчуються поточні. В даному разі це бажання створити. У нас жодна партія поки що не проіснувала, там, крім деяких рідкісних, понад 10 років. І в даному разі ми бачимо спроби кожної партії за порадами політтехнологів зробити собі ядерний так званий електорат, тобто тих, хто вже не змінюється. Поки що цей ядерний електорат у найстарішої на даний момент парламентської партії в нинішньому парламенті «Батьківщини». Із всіх партій вона є найстаріша. Інші намагаються агресивно його здобути. Так от, я ж кажу, можна здобувати це, коли йде боротьба в мирний період. Але я ще можу сказати, коли державні інтереси, інтереси безпеки використовуються ще в політичних іграх, а не просто звичайна стандартна політична риторика, то я тут уже вважаю, що це не просто, можливо, навіть політичний провінціалізм, але це політичний злочин. І, в принципі, цей політичний злочин коїться вже кілька разів.
Пані Ірино, пане Володимире, ми перед ефіром також запитали думку з приводу національної політичної, передусім, єдності в історика і політичного експерта Андрія Плахоніна. Так от він нагадує, що свого часу з подібною ідеєю виступав президент Віктор Ющенко. Однак підписання універсалу національної єдності не дало помітних результатів. Давайте послухаємо пана Плахоніна.
Ну, ви знаєте, дуже легко підписати декларацію за все хороше, особливо, якщо вона не має механізмів реалізації. Так? Немає механізмів реалізації раз, і, по-друге, немає механізмів покарання, якщо ти не будеш слідувати цьому універсалу, правда? За все хороше, нас дуже легко всі підписуються. Принаймні, і те, що цей універсал не закінчився нічим, провина суспільства на кого поклала? Не на тих, хто підписував його, правда, а на одного Ющенка, який його ініціював.
Плахонін продовжує, що в українському випадку було правильніше говорити не про партії, а про політичні угруповання. Відтак, треба говорити не про ідеологічні, а радше про міжгрупові суперечки. Давайте послухаємо ще шматок.
Зараз в Україні ми ідеологічних партій не маємо. Ми маємо партії політичні проекти, заточені або під коло товаришів, які утворюють певні клани олігархічні, чи під конкретного господаря партії. То коли дійсно мова йде про відмову від вузькопартійних інтересів, де мова від боротьби егоїзмів та інтересів кишень, так, а не якихось партій в правильному розумінні цього слова.
Пані Ірино, чи поділяєте ви чи ні оцю тезу про інтереси кишень, що насправді не про ідеї, бо у багатьох партій є гарні програми, інша справа, виконуються вони чи ні, але насправді оці інтереси фінансові переважають і про єдність в принципі йтися не може?
Коротко кілька тез. На моє переконання, зараз ми живемо в такому часі, коли об'єднуватися треба не довкола партій, не довкола структур, не довкола осіб, а довкола ідей. Якщо ідеї є спільні, то є платформа для об'єднання. Зокрема, хочу сказати, ми зараз обговорюємо злиття, перерозподіл, перегрупування, об'єднання політичних сил, відмову від якихось особистих інтересів. В країні йде війна, в країні дотепер ще політикум український не має свого варіанту А, Б, С, що з цією війною робити. Це є проблема, і це є тема для того, щоб всі представники політичних сил, політичних партій це обговорювали.
Отже, так? Партії, на вашу думку, пані Ірино, мають обговорювати тільки конкретні ідеї, конкретні питання, які їх об'єднують. Так що об'єднує? Тільки війна зараз об'єднує, а економічні питання? Хіба політичні партії не мають об'єднуватись довкола вирішення соціальних, економічних питань? Тільки от політика, тільки от війна?
Послухайте, є питання пріоритизації. Ми зараз говоримо про вибори, а ми не знаємо, чи під час цих виборів ще буде Україна як держава в її теперішніх кордонах. Тобто, ну, ми або політики, або ми політичні сибарити. Або ми думаємо, що ми, нам відміряно, і людям, які живуть поряд з нами і разом з нами, відміряно, як Ноєві, 300 чи 400 років жити. Існує питання виживання держави. Наш головний пріоритет зараз – стояти і вижити, а не повторювати, як мантри, мінські домовленості, мінські папери, які не працюють. Я би ще розуміла, коли б я бачила, так само, як весь український зрештою народ, що пріоритетом і головним акцентом мінських паперів є те, щоб визволяти заручників. Скільки часу уже ми не можемо витягти звідти, незважаючи на усі надзусилля, які докладаються в межах мінського формату, жодної людини. Це означає, що мінські домовленості не працюють навіть в цьому контексті. А крім того, питання ідеологічних партій, про які пан експерт говорив, це вже питання, яке залишилося на початку ХХ століття. Зараз уже немає чистих ідеологічних партій, як зараз уже і немає чистих національних держав.
А чому їх немає? Суспільство не має запиту? Чи суспільство взагалі програм не читає ідей партійних?
Партій. Немає лівих партій, немає правих партій. Завжди в політичній ідеології будь-яких партій є певні включення. Політична сила по одному ставиться до ринкових завдань чи ринкової ситуації. По-іншому ставиться до військової доктрини. Ще по-іншому ставиться до культури. Тому чистих ідеологічних партій, ліберальна, там, консервативна чи ще яка-небудь інша, немає. Я б сказала, що чиста ідеологічна політична сила – це Національний корпус Азов, який сповідує національний інтегральний націоналізм. І так само Свобода. Але кому такі політичні сили потрібні? Сумніваюся, що це є перспектива для української держави.
Пане Ар'єв, чи можливо хоча б теоретично така ситуація в Україні, коли таки вона матиме ті цінності, які не ставить під сумнів жодна політична сила? Цей консенсус, він реальний чи він просто примарний? Ну от всі будуть тягнути в різні боки.
Розумієте, у нас зараз дійсно всі проєкти політичні лідерські. І це можна там називати абсолютно по-різному. Є партія Порошенка, є партія Яценюка, є партія Садового, є партія Тимошенко, Ляшка. Є непарламентських, це партії Саакашвілі, там всі. Але вони всі лідерські. І створені вони в транзитний період. Власне, в Європі, оскільки я є в парламентській асамблеї Ради Європи, там представлені представники парламентів країн, які входять в Раду Європи, то там є чітка політична ідеологічна розподіленість між поглядами. Я не можу сказати, що воно там в межах консерватизму теж є відхилення. В межах лібералізму, лібертаріанства, в межах соціалістичних поглядів, навіть крайні ліві, і все одно є люфт. Але розподіл на ідеології є. І у нас ми бачимо політичні партії, які є по суті своєю соціалістичними, але вони в парламент, в парламентській асамблеї Ради Європи йдуть, наприклад, в ліберальні групи або ті, хто називають себе правими, насправді висувають абсолютно ліві гасла і йдуть до консерваторів потім в парламентській асамблеї Ради Європи. У нас зараз цей хаос такий ідеологічний, але в принципі ми не можемо не пройти той самий шлях, коли які пройшли інші країни в цьому разі, і рух до ідеологічності партії буде зумовлений лише тоді, коли населення, коли громадяни почнуть вимагати від політиків. Але на сьогоднішній день у нас дійсно багато дуже політиків.
А цей рух, він буде тривалим? Чим він зрештою закінчиться, якщо буде ідеологія? Якась буде домінуюча ідеологія, на вашу думку?
Ні, не буде. У нас буде такий самий розподіл на спектри ідеологічні, як і в європейських країнах. В даному разі, от якщо я не бачу, навіть Польща ще не завершила цей процес. Цей процес завершений більш-менш в таких країнах, як Швеція, там, особливо він в північних країнах помітний. Але навіть ми бачимо, що створення нових політичних сил, навіть в тому числі лідерських, відбувається в таких країнах, як Франція. Тобто, розуміти однозначно немає, але прогрес є поступовий і треба просто зрозуміти. Ну, у нас єдине, що чого не вистачає, то що я хотів сказати. У нас дуже багато політиків, але у нас дуже мало державних діячів, які розуміють, що політика це на для своєї партії, а дії державного діяча це для наступних поколінь.
Пані Ірино, а на вашу думку, яка головна ідеологія для України в нинішніх умовах, в умовах російської агресії, окупації Криму, Донбасу, яка ідеологія має домінувати?
Для України в теперішньому часі, як і для Ізраїлю, головна ідеологія, яка має зараз бути, це вижити як державі.
Яким чином це має проявлятися? В яких законах, можливо, ініціативах? Через які обличчя, якщо так?
Ви знаєте все. От ви почали з вчорашньої зустрічі з представником Дердепу по Україні.
А бачите, куди дійшли, так?
Так. І справа в тому, що він побачив і на зустрічі про це говорив, зі слів Оксани Сергіїв, я кажу, що в Україні є Збройні Сили, в Україні є армія, в Україні є війна, так? В Україні є люди, які страждають на території окупованій і на території, яка зараз є під юрисдикцією України. Треба визнати цю війну юридичним фактом, повернути це все в юридичне правове поле. І це не він казав, але це наш рецепт, який ми даємо і який не хоче вперто обговорювати Петро Порошенко. Це захист нашої армії і захист наших військовослужбовців через закон про тимчасово окуповані території, а також захист тих людей, які переїхали на територію України з окупованих територій, і так само захист і перспектива тих людей, вимушених колаборантів, які там залишилися на території окупованій. Послухайте, це є наш пріоритет. Це є майданчик і ідея, яку потрібно, і ми вимагаємо і просимо це обговорювати кожного дня.
І не хочуть обговорювати. Пане Арі, ви можете на цю репліку відповісти з приводу закону про тимчасове окупування?
Ну, власне, зараз закон, не закон про тимчасову окупацію, а зараз готується великий закон, який змінює парадигму. Розумієте, дуже легко говорити, ось Порошенко, там то не хоче, це не хоче. Та завдяки тому, як він побудував командування Збройними силами України, і завдяки його зовнішній політиці, ми зараз можемо говорити, а фронт не перемістився в район Дніпропетровської області, якщо не далі. Тому що і Мінські угоди, вони були потрібні Україні лише для того, щоб взяти паузу і можливість укріпити свої збройні сили, які в 2014 році були на рівні ground zero, да? на рівні нуля. І будувати доводилося їх так само з нуля, і кожен день був на вагу золота. І в даному разі, коли Збройні Сили, туди долучаються не стільки політики, скільки волонтери, які безпосередньо знали, що відбувається на фронті, як відбувається на фронті, які не влаштовували блокад і різних політичних небезпечних ігрищ навколо цього. То ви розумієте, питання безпеки і політика – це зовсім різні речі, і часто, особливо в ті часи, коли країна потерпає від агресії, політики намагаються якомога менше, особливо політиканів, якомога менше допускати до питань безпеки. В той час, як допускають туди тих волонтерів, зокрема, людей, які допомагали фронту, тих, хто це заслужив своїми діями. І от, зокрема, прозорість, якість роботи Збройних Сил. Саме дуже багато волонтери допомогли змінити, в тому числі і волонтерські ради створені при Міністерстві оборони України. Так, старий генералітет цьому мав дуже великий спротив, але вдалося дві різні армії 17-го і 14-го років.
Так, дякуємо, шановні, за участь в програмі. Ірина Подоляк від «Самопомочі» і Володимир Ар'єв від БПП були з нами на зв'язку. Щоб підсумувати, ми також запитали політолога Валентина Гладких, і він каже, що треба просто визначитися, що передусім є національними інтересами – партійні чи приватні. І, можливо, влада має запропонувати якісь правила для цього. Дякуємо, шановні друзі, за те, що були з нами і за те, що розпочали свій інформаційний ранок разом з Радіо Свобода. Щасти!
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил главного архитектора Ялты и всех его замов. Или свободный участок, или штраф в 3 миллиона рублей. О том, что ждет владельцев крымских строек, уже через минуту. Виноградарство по-новому. Депутаты Госдумы России придумали, как поднять винную отрасль в аннексированном Крыму. Сейчас подробнее. Главный архитектор Ялты Владимир Приступа и несколько его заместителей подали заявление об уходе с должностей, сообщил назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Градостроительная политика в Ялте за последние 3 года не раз становилась объектом резкой критики в СМИ и со стороны общественности города, добавил он. Вопрос о застройке парков Ялты и хаотичной точечной застройке региона поднимался на федеральном уровне, отметил Аксенов. В марте политик объявил о создании рабочей группы с участием полиции, которая проверит все новостройки Ялты и публично запретил главному архитектору города Приступе подписывать документы. Также он пригрозил архитектору ревизией. Источники агентства «Крыминформ» в администрации Ялты сообщили, что Владимир Приступа недавно написал заявление об уходе, а обязанности главного архитектора города теперь исполняет один из его заместителей. В июле Аксенов сообщил об увольнении мэра Ялты Андрея Ростенко, занимавшего пост с 2014 года, а также главного архитектора Крыма Анны Царевой. Владельцы крымских строительных объектов, внесенных в черный список, но которые готовы самостоятельно демонтировать возведенные конструкции, могут получить свободные земельные участки. Об этом на своей странице в Facebook написал подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Для несогласных установлены административные штрафы, в 3 раза превышающие аналогичные в федеральном законодательстве, подчеркнул Аксенов. По словам крымского политика, это значит, что если штраф за самовольное строительство составляет 1 миллион рублей, то в этом случае он составит 3 миллиона и может быть наложен неоднократно. Кроме того, он поручил проанализировать и дополнить черный список сооружений. Аксенов выразил сожаление, что властям не удалось наладить системную работу в вопросах выдачи согласовательных и разрешительных документов и обсуждения генпланов. Депутаты Государственной Думы России решили модернизировать виноградарство в аннексированном Крыму. Для этого парламентарии подготовили соответствующий законопроект, который вынесут на обсуждение этой осенью. До сентября крымские винограды и виноделы могут внести в документ свои замечания и предложения, рассказал в интервью Первому крымскому телеканалу депутат Российской Госдумы Константин Бахарев, один из авторов законопроекта. Закон, который регулирует вопросы виноградарства и виноделия, Госдума безуспешно пыталась принять трижды. Назначенный Кремлем министр сельского хозяйства аннексированного России и Крыма Андрей Рюмшин отметил, что власти должны делать все, чтобы избежать насыщения местного рынка заграничной продукцией.
Добились большого внимания и уважения к винам, произведенным из винограда, выращенного в России. Поднимаем конкурентоспособность отечественного вина по сравнению с импортной продукцией. В Крыму данная отрасль велика и развита, у нас имеется хороший потенциал. Это 26 предприятий виноделов, 67 производителей винограда. Но нельзя забывать и о малом предпринимательстве. Фермерские хозяйства сегодня получили хорошую государственную поддержку.
По мнению автора законопроекта, новому документу придется выдержать бой с оппонентами, которые лоббируют интересы конкурентов, представителей водочной и пивоваренной промышленности. После победы на международном турнире Гран-при Испании в Киев прибыл крымский татарин, чемпион Европы по греко-римской борьбе Фивзи Мамутов. Несмотря на то, что на турнире Фивзи был единственным спортсменом по греко-римской борьбе из Украины, он сумел достойно представить страну. Фивзи Мамутов сначала уверенно победил соперника из Японии, а затем представителя ЮАР. В финале украинский борец встретился с французом, над которым одержал преждевременную победу. В аэропорту Борисполь с национальными флагами и почестями спортсмена встречали родственники, друзья и крымско-татарские актеры. Активисты. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, день будет облачным, как и утро, и только вечер порадует ясным небом. Без осадков. Днем +31, +36. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, это «Радио Крым Реалий», с вами Александр Янковский. Надеюсь, что сейчас, этим утром, вы нас слушаете на частоте 549 кГц, то есть на средних волнах, либо на частоте 107 в диапазоне, естественно, FM. И делайте вы это непосредственно на территории полуострова. Также напомню, что нас можно не только слушать, но нас можно еще и смотреть. Вот это можно делать либо с помощью Facebook, где ведется прямая трансляция наших программ. Тут же можете задавать свои вопросы. Интересные вопросы и пожелания будут прочитаны. Знаете, как говорит молодежь, ставьте, подписывайтесь и ставьте лайки, в общем, как бы. Будем этим тоже сегодня заниматься. Да, вот видите, даже я сам себя практически услышал. Также нас можно еще и увидеть на канале YouTube. А наш канал на YouTube так и называется «Крым Реали». Вот сейчас буду заходить тоже на этот канал и общаться там с людьми. Ну и, конечно же, звоните нам в эфир по прямому номеру телефона. Этот номер, звонки по этому номеру телефона бесплатный для крымчан. Значит, номер телефона очень простой. 8 800 10 06 926. Жители других украинских регионов могут присоединиться к нам, к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Мне кажется, все вводные уже сказал. А теперь о том, о чем мы будем говорить непосредственно вот в ближайшие 24 минуты.
Прямой эфир.
Конечно же, мы работаем в прямом эфире. С вами Александр Янковский, это радио «Крым Реали». А говорить мы будем вот о чем. Значит, это растение было завезено в Европу из Северной Америки. Причем, ну вот если сравнивать с картофелем или томатами, то относительно недавно, в 1873 году. А в 1914 году это растение впервые зафиксировали в Украине. Согласно некоторым сообщениям, его в качестве лекарственного средства культивировал немец по фамилии Крикер, проживавший в станице Кудашевка. А позже это растение завезли на юго-восток Украины за границы с фуражом для армии Деникина. Ну, а потом какая-то часть попала уже после Второй или во время Второй мировой войны тоже на территорию Украины и в Крым. А как бы там ни было, вот в результате вот этих всех массовых завозов неоднократных, случайных завозов, не специальных, значит, всего за одно столетие это растение расселилось в Европе на площади в 5 миллионов гектаров. Это растение называется амброзия. Чем оно интересно? Оно интересно насморком, зудом и покраснением глаз, слезоточивостью, зудом кожи, кашелем или хрипом, болями или першением в горле. Вот все это симптомы аллергии, которые вызывают пыльца амброзия. Вот про амброзию. Чем она опасна для людей и почему ее так, мягко говоря, не уважают, а зачастую и боятся те люди, которые работают в сельском хозяйстве, мы и будем говорить в ближайшие 22 минуты в эфире радио «Крым Реалии». А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Жительница Симферополя Юлия Шевченко из года в год страдает от аллергии на амброзию.
А вот уже второй месяц не проходят аллергические реакции. То есть это проявление катаральных, всех катаральных явлений. Это и слезоточивость глаз, извините, мне немножко трудно говорить, это першение горла, это выделение из носа. А ночью, в полпервого ночи, в полчетвертого утра приступы удушья, как при бронхиальной астме.
В Крыму снова буйствует амброзия полынолистная. Об этом сообщила Российская пресс-служба по земельному и фитосанитарному надзору полуострова. В период цветения амброзии долго находиться на улице аллергикам запрещено, предупреждает крымский аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская.
Во-первых, помнить, что наибольшая концентрация пыльцы именно в утреннее время, потому что растения утром продуцируют большее количество пыльцы. Поэтому прогулки должны осуществляться во вторую половину дня.
В апреле этого года в аннексированном Крыму уже вводили карантин из-за цветения амброзии. После этого российские власти полуострова выделили деньги на борьбу с сорняком. Так, в Симферополе на уничтожение этой травы ушло 5 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник Российской службы по земельному фитосанитарному надзору Крыма Владимир Ан.
Было поручение главы Республики Крым относительно того, чтобы органы местного самоуправления в обязательном порядке на 2017 год предусматривали в своих бюджетах средства на борьбу с амброзией.
Однако бороться с цветением амброзии нужно до того, как она зацветет, рассказывает севастопольский агроном Марина Десятова.
Лучше всего комплекс мер. Если говорить о борьбе с амброзией именно в черте города, то идеальный способ – это засевание газонных трав и вообще уход за территорией города. То есть существуют виды растений, это злаковые, которые успешно подавляют амброзию.
На сегодня карантин действует на землях Уваровского сельского поселения Ленинского района. В этот раз сорняк захватил площадь более 1000 гектаров, ведь он вредит не только людям, страдающим аллергией, но и посевам сельскохозяйственных культур.
Тема дня.
Еще раз доброе утро. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». И вот сегодня мы говорим про эту самую амброзию. Чем она опасна для человека и чем опасна для сельскохозяйственных культур? Обсудим это, значит, обсудим это с Александром Иващенко, доктором сельскохозяйственных наук, академиком, секретарем отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Александр Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Александр Алексеевич, ну вот, знаете, людям, которые далеки от сельского хозяйства, можете рассказать, вот чем опасна амброзия для сельского хозяйства, может быть, для некоторых домашних животных?
Ну, прежде всего, мы должны с вами, наверное, начать с того, что разговор на эту тему уже в студии ведется, и я конечные фразы услышал, поэтому было сказано уже о влиянии амброзии на человека,
да,
и его способности вызывать аллергию. Там достаточно иногда даже 4-15 пыльцевых зерен амброзии, чтобы попали на трахею или бронхи, чтобы вызвать человека аллергию. И вообще попадание слизистой оболочки способно вызывать их воспаление. Глаз, носа, ну и так далее. Но есть еще другая сторона медали, чисто уже не медицинская, а чисто сельскохозяйственная. Uh-huh. Прежде всего, амброзия полинолистная, как растение, которое пришло к нам, завезено было чисто случайно из прерий Соединенных Штатов Америки. Растение очень засухоустойчивое и живет там в субтропиках. и так дальше. То есть в условиях жесткой, высокой температуры и жесткого дефицита влаги. Поэтому это растение способно формировать очень мощную корневую систему, которая проникает в почву до 4-4,5 метров. Даже подсолнечник, который у нас очень любит воду и имеет мощную корневую систему, уступает этому растению, потому что достаточно в квадратном метре в посевах иметь 4-5 растений развитой амброзии, чтобы она практически была очень мощным конкурентом за влагу в почве. И, естественно, такие посевы не могут дать нам нормальный урожай.
Угу.
То есть амброзия – это один из опаснейших конкурентов за самый дефицитный фактор, за влагу, которая в зоне степи, и в том числе и в Крыму, в степном Крыму, это один из важных факторов, который определяет, будет урожай, не будет урожая, будет прибыль, не будет прибыли.
Угу.
Поэтому амброзия, присутствие амброзии на посевах – это, прежде всего, как бы зеркало наше отношение к земле, к среде, в которой мы проживаем.
Александр Алексеевич, если говорить о методах борьбы с этим сорняком, вот что будет, если просто ничего не делать? Вот она растет, амброзия, постепенно захватывает новые территории, к чему это может привести?
Это приводит к одному. Значит, там, где человек нарушил природные плотные фитоцинозы, их сразу же может заселять вот такой сорняк, который заполняет эту экологическую нишу.
Когда вы говорите про фитоцинозы, это что? Это вот луг какой-то, да, вот где травяной покров нарушен, там степь нарушенная, то есть вот поле черное, да, вот там может распространяться амброзия.
Да. Нет.
Нет?
Нам необходимо плотная дернина, нам необходимо плотное стояние растений, которое занимает все пространство. Вот тогда амброзия туда вселиться не может. Поэтому одним из способов контролирования амброзии – это создание плотных газонных трав и плотных растительных насаждений. Если такого нет, значит, ниши, которые возникают у нас даже в посевах, в том числе, заполняют амброзия при этом очень успешно.
Угу.
Поэтому контролировать амброзию по-своему просто и сложно. Просто почему? Наука давно наработала приемы контролирования амброзии и довольно глубоко ее изучила. Но мало знать, как надо воевать, надо еще это все делать. А вот здесь мы приходим с вами к вот тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. У нас очень много желающих владеть землей, но очень мало реальных хозяев земли,
угу,
которые бы относились к земле по-хозяйски, рачительно и мудро. Вот этого, к сожалению, у нас нет. У нас много пустырей. Там человек хозяйничал, но плохо. Амброзия, для неамброзии это рассадник. Это у нас везде есть. И на полях, и в населенных пунктах, и на территориях сельских советов, и в городах, везде.
Понятно. Александр Алексеевич, извините, я вот небольшую статистику приведу. Вот уже в 2015 году служба по земельному фитосанитарному надзору Крыма по результатам рейда установила карантин на площади в 12 тысяч гектаров. Это в 2015 году. Там, в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Симферопольском и Черноморском районах, а также в Красноперекопске, Судаке и Феодосии. А вообще в амброзии в Крыму полынолистная впервые была обнаружена в 1954 году, то есть и всего на территории в 50 соток. А в течение вот последующих 60 лет сорняк этот распространился на территории Крыма на очень значительных площадях. Скажите, я просто видел, что есть разные самые способы борьбы с этим сорняком, как механические, так и, допустим, и химические. Насколько, было бы интересно вообще, насколько дорого бороться с амброзией вот для сельского хозяйства? Может быть, борьба с самой амброзией, она стоит дороже, чем тот урожай, который получат фермеры, крестьяне со своих участков?
Ну, давайте все по порядку, если можно.
Давайте.
Очень кратко. Первое. Амброзия – это однолетние растения, которые, прежде всего, размножаются и восстанавливаются из запасов семян, которые она формирует. Она способна давать очень большое количество семян. То есть достаточно одному растению созреть и дать семена, чтобы это были уже десятки и даже сотни тысяч семян, которые могут прорастать не только против следующего года, но и минимум на 10 лет вперед. Mm-hmm. То есть будет запас. Теперь, даже если я проведу очень краткое временное мероприятие по уничтожению амброзии, это еще не гарантирует, что даже в этом году амброзии не будет снова.
То есть, вот, например, скосили ее, это не означает, что она снова не взойдет и снова начнет расти, да?
Да, но прошли дожди, новые растения спокойненько появляются на пустом месте, и снова все повторяется сначала. В Второй вариант. На следующий год амброзия здесь снова будет. То есть необходима система последовательной работы как с территорией, как с пахотными землями, так и с территориями населенных пунктов и прилегающими территориями. Это требует координации, прежде всего, местных властей и, естественно, владельцев земельных участков и все то, что прилегает их территории. Потому что здесь необходима координация всех этих служб.
А скажите, вот, Александр Алексеевич, да, мне интересно вообще, вот посеял человек, не знаю, пшеницу, ячмень, подсолнечник, все что угодно, да, там посеял, и тут у него полезла амброзия. Вот есть какие-то в таких ситуациях, что ему делать? То есть он может с помощью каких-то химикатов эту амброзию, ну, не знаю, там, остановить ее рост? Или амброзия, она очень устойчива к гербицидам и прочим веществам?
Во-первых, амброзия чувствительна к многим гербицидам. Mm-hmm. И в посевах кукурузы ее несложно контролировать, и в посевах пшеницы несложно контролировать, и в посевах ячменя несложно контролировать. Более-менее сложно ее контролировать в посевах подсолнечника, которым очень увлекается весь юг. Почему? Ну, подсолнечник – это возможность получить копейку. Дело в том, что амброзия является родственником, она тоже относится к семейству астровых, так же, как и подсолнечник. Поэтому селективность достигнуть там довольно сложно. Но и там можно, если это делать своевременно, и не вспоминать об амброзии, когда она начинает цвести и лететь пыльца, а тогда, когда еще она образует семядоли, только появляются всходы. Вот тогда с ней надо работать. И работать всеми способами, и термическим, и механическим, и химическим, и всеми. Они все давно наработаны, здесь ничего нового нет. Здесь ничего нового не надо. Надо просто реально и тщательно выполнять те рекомендации, которые давным-давно созданы наукой и карантинной службой.
А, Александр Алексеевич, еще такой вопрос. Вот я читал о том, что для борьбы с амброзией из Америки даже специально был завезен еще там в советские времена естественный враг амброзиевый листоед. Жучок-листоед, близкий родственник колорадского жука. На сегодняшний момент продолжается ли исследование по вот, использованию этого жука для борьбы с амброзией или нет?
Дело в том, что у нас с этим жуком сейчас не работают по одной простой причине – недостаточной эффективности его работы. С ним надо очень много возиться, чтобы он на самом деле серьезно мог снижать численность этого сорняка. Наиболее просто это достигается прежде всего культурой земледелия, которая сегодня у нас вообще очень на низком уровне, потому что все делают деньги, они занимаются землей. И уходом за территорией, которая закреплена за определенной единицей власти, или же за конкретным гражданином, потому что никто не спрашивает, почему у него во дворе или возле двора растет амброзия. Ну, никто же по-настоящему не спрашивает.
Ну да, это, наверное, правда. Спасибо. Александр Алексеевич Иващенко, доктор сельскохозяйственных наук, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим про амброзию, которая заполонила Крымский полуостров. Вот только по официальным данным, в 2015 году служба по земельному фитосанитарному надзору Крыма установила карантин на площади почти в 12 тысяч гектаров. Это много. На самом деле это много, 12 тысяч гектаров. При том, что вот еще только в 54-м году их площадь была всего лишь там 50 соток всего лишь. Да, вот где была распространена эта самая амброзия. Кстати, очень часто видишь, когда приезжают туристы в Крым, и они фотографируются перед вот с этими большими, знаете, зелеными елочками, как они их называют. Растение на самом деле может быть казаться красивым и необычным, особенно для тех, кто приезжает с севера. Но насколько вообще опасно или безопасно фотографироваться с такими растениями, как амброзия, прикасаться к ним, вообще подходить близко к этим растениям. Вот про опасность для человека, амброзия, мы будем говорить с Юрием Искренко, врачом-лором, переселенцем из Крыма, бывшим главным детским лором Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот давайте первый и самый главный вопрос. Вообще, насколько опасна амброзия для человека вот при непосредственном контакте? Говорю, потому что видел люди, да, туристы, они сфотографируются с амброзией, говорят, какая веселая здесь растительность у вас в Крыму.
Ну, как вам сказать, из сезонных аллергических заболеваний полинос амброзии – это самый тяжелый и самый опасный. Вызывает самые различные заболевания аллергической этиологии. начиная с аллергического ринита, вазомоторного ринита аллергического, и заканчивая бронхиальной астмой. Распространение амброзии в Украине, конечно, занимает огромный ареал. Это степные области Днепропетровская, Херсонская, Николаевская. Все не занятые сельхозугодьями поля покрыты амброзией.
А
не
вот
обязательно
как...
подходить, не обязательно нюхать ее. Во время цветения, а это август-сентябрь месяц, огромное количество пыльцы амброзии распространяется самостоятельно и вызывает обострение у очень многих людей.
А вот какое расстояние, может быть, у вас есть такие данные, вот на какое расстояние вот распространяется пыльца цветущей амброзии?
Ну, там, где она цветет, она практически заполняет все это пространство. Города в районе там, Днепропетровска, Кривой Рога, Николаева, Херсона, степной Крым. Еще 20-30 лет назад южный берег Крыма, Севастополь, не был покрыт амброзией, там практически не было этого. Но потом потихонечку распространилась амброзия и на эти районы. Угу. Конечно, вот эти два месяца нужно как-то менять свою, если люди подвержены аллергическому заболеванию или сезонной аллергии, то, конечно, нужно как-то себя предохранять от этого.
Юрий Иванович, скажите, а вот как узнать, что это аллергия именно на амброзию? Ну вот вроде бы как бы не видишь. Вот были вот в вашей, может быть, практике такие случаи, когда вот рядом с домом нет амброзии, а она где-то цветет далеко, а у человека возникает такая аллергическая реакция?
Если честно, у меня у самого очень сильная аллергия на амброзию.
И как вы ее чувствуете? То есть вот как чувствуете каждый год ее?
Начинается обильное выделение из носа, слезотечение, чихание. Вот во время, особенно август месяц, вот это очень, так скажем, серьезная проблема. И во время этот период, конечно, нужно принимать и гипосенсибилизирующие препараты, и препараты, снижающие чувствительность организма к этому, так скажем, раздражающему фактору.
Есть ли способы лечения от этой аллергии? Можно ли от нее излечиться, если вот будет продолжать просто цвести амброзия?
Ну да, последние годы, там лет за 15, наверное, аллергологи занимаются СИД-терапией, такая терапия гипоаллергическая. Врачи находят возбудитель или, так скажем, раздражающий фактор аллергический, аллергологи. И при помощи специальных препаратов проводят такую поэтапную гипосенсибилизацию организма больного. Этот процесс как бы такой не быстрый, но зато очень эффективный.
Угу. Насколько дорогой только? И такой вопрос еще.
Ну, в принципе, это, в общем-то, я по финансам не знаю, но, по-моему, это как бы аллергологи проводят бесплатно, и если показания есть, если направляются в аллергологических центрах и Киева, и других городов.
Юрий Иванович, а вот теперь вопрос, может быть, не как врачу, а человеку, который тоже страдает от аллергической реакции на амброзию. Скажите, а вот само по себе это растение, насколько оно теплолюбивое, может быть, так поставлю вопрос, да, насколько вот северный ареал, вы не изучали его распространение, то есть может ли так произойти, что оно вообще там как бы заполонит всю Европу и всю Азию?
Ну, в Европе, кстати, с ним борются, если там вот это растение где-то начинает распространяться, его уничтожать. Вообще самая эффективная борьба – это уничтожение этого сорняка. То есть мало того, что оно вызывает аллергические такие реакции, бронхиальную астму и другие у человека, оно еще и подавляет нормальное растение, которое те же там полезные травы какие-то и так далее. И, конечно, нужно систематически бороться с этим растением. В 90-80-е годы даже проводились акции по уничтожению амброзии. Но потом как-то это все прекратилось. Но мне кажется, что надо возобновлять такие методики и подключать и городские администрации по уничтожению хотя бы на территории городов крупных этого сорняка.
Ну, вот, значит, эти самые крымские власти, которые назначены Кремлем, ввели штрафы за непринятие мер по ликвидации очагов сорной растительности для физических лиц от 300 до 1000 рублей, для должностных лиц от 2000 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц и до 30 тысяч рублей. Но, тем не менее, сообщения продолжают поступать из разных регионов Крыма о том, что распространяется эта самая амброзия. И перед вами мы говорили также с доктором сельскохозяйственных наук и обсуждали этот самый вопрос и пришли к выводу, что на самом деле побороть амброзию в сельскохозяйственных участках невозможно без того, чтобы вот самые крупные, да, там производители, которые занимаются земледелием, они бы не уделяли этому внимания. Скажите, но если говорить вот просто о таком участке, может быть, его не все видели, не все знают, как она выглядит, эта амброзия. Можете рассказать нам?
Ну, да нет, я уверен, что все видели.
Все знают, да?
Это очень распространенное растение. Оно бывает нескольких подвидов. Такое стелющееся, бывает стеблевое, но все знают. И такими цветет оно кисточками с желтой пыльцой, ярко-желтая пыльца такая. И она выходит из этих соцветий и распространяется ветром.
Вот, то есть вот эта самая пыльца, она как бы представляет наибольшую опасность в этом растении.
Именно цветение, начинающееся в конце июля, в начале августа, и продолжающееся практически весь август и там до середины сентября, но когда наступает уже сезонное похолодание, дожди, вот тогда вот и начинается снижение этого фактора раздражающего. То есть дождями смывается пыльца, и меньше людей страдать. Это уже начало октября месяца, скажем.
Спасибо. Это Юрий Искренко, врач-лор, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о большой проблеме для Крыма, о распространении амброзии, которая вызывает многочисленные аллергические реакции у человека и которая отбирает много воды и много полезных веществ из земли у тех растений, которые человек культивирует. Вот, в общем, как интересно вообще происходит. То, что мы любим и ценим, да, потом оно проигрывает в соревнования с тем, что просто само по себе живет. Это радио «Крым Реали». Услышимся через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Стравицкая. Главное к этому часу. Украина демонтировала ряд линий связи с Крымом, передает агентство «Крыминформ». Детали через минуту. Севастополь лидирует по количеству безработных. А в Симферопольском районе возведут экологическую часовню. Сейчас подробнее. Украина демонтировала соединяющие ее с аннексированным Россией Крымом магистральные волоконно-оптические линии связи. Информацию об этом передало агентство «Крыминформ» со ссылкой на собственные источники. Подробностей собеседник издания раскрывать не стал. Генеральный директор одного из крупнейших интернет-провайдеров в Крыму «Миранда Медиа» Иван Зима подтвердил «Крыминформу», что трафик с территории материковой Украины сейчас не поступает, но факт демонтажа линии связи подтвердить не смог. По его словам, «Миранда Медиа» сейчас пользуется исключительно трафиком, идущим по двум магистральным каналом, протянутым через Керченский пролив. Зима подчеркнул, что у абонентов компании проблем с интернетом пока нет. Назначенный Кремлем министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский сказал журналистам агентства, что Крым никак не зависит от оптово-волоконных линий связи, расположенных на территории материковой Украины. Севастополь возглавил список регионов, в которых за последнюю неделю увеличилось число безработных. Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что если в Севастополе количество незанятых граждан растет, то в аннексированном Крыму наблюдается обратная картина. Более подробных данных о занятости крымчан ведомство не предоставило. А по сообщению Крымстата, на полуострове численность официально зарегистрированных безработных на конец января этого года составила 7900 человек. При этом на ноябрь 2016 года численность безработных безработных в Крыму составляла 5500. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы с ноября 2016 по январь 2017 года вырос на 0,1%. В то же время подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма сообщают о снижении безработицы. В Симферопольском районе аннексированного Крыма российский путешественник и писатель Федор Конюхов намерен возвести экологическую часовню. В интервью телеканалу ИТВ он рассказал о том, как будет выглядеть это сооружение.
Раз здесь стоит такая цель экопоселения, то надо и храм, часовню построить не нарушая никаких канонов православных. Но мы хотим ее построить все по православному, по канонам, только на столбах. А вход по лестнице, кованой или сварной, это будет. А внизу будут расти кусты.
К следующему году Конюхов и местные активисты намерены осветить часовню, и, как выразился путешественник, в будущем она может перерасти в храм. Архитектор предусмотрел возможность расширения территории и самого здания эко-часовни. Для будущего церковного сооружения Конюхов уже написал икону Николая Чудотворца. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя сочли фантастическими идеи общественных активистов о судоходстве на реке Салгер. Назначенный Россией замглавы администрации крымской столицы Кирилл Скороходов на своей странице в Facebook написал, что инициативы новоявленных экспертов в сфере водного хозяйства, мелиорации и городского устройства будоражат умы симферопольцев. Городской чиновник предложил активистам заглянуть в Водный кодекс России о принадлежности водных объектов. По его словам, все водные объекты находятся в федеральной собственности, а в муниципальной только пруды и обводнения. Карьеры. Скороходов уточнил, что для выполнения работ по очистке ГТС требуется проект, который обойдется в приличную сумму, как и сами работы. С 5 августа бульвар Франко в Симферополе будет перекрыт на ремонт. Об этом сообщили в городской администрации. Ограничения, связанные с ремонтом теплотрассы от ТК-15 по бульвару до жилого дома номер 17 по улице Куйбышева. Общая протяженность участка 220 метров. Экстренный ремонт теплотрассы обусловлен тем, что жители близлежащих домов уже на протяжении 3 месяца вынуждены обходиться без горячей воды, пояснили в администрации. Временный объезд будет проходить по улице Троллейбусной. В свою очередь предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» заверила, что ремонт продлится не более 2 недель. Ранее в муниципалитете заявили, что для симферопольских студентов планируют выпустить специальную скидочную транспортную карту. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, день будет облачным, как и утро, и только под вечер порадует ясным небом. Без осадков, днем плюс 31-36. Керченская переправа, все 3 пункта пропуска, надмин границы работает в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск в 9:30.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Всем привет, это «Радио Крым Реалий», с вами Александр Янковский. И вы слушаете нас на частоте 549 кГц на средних волнах, а также в эфире FM на частоте 107. Также смотрите прямую видеотрансляцию нашей программы. Можете это делать непосредственно, вот прямо сейчас, на Фейсбуке, а также на канале «Крым Реалий» в YouTube. Здесь можно не только смотреть, не только слушать, но также и задавать вопросы. Также звоните нам в прямой эфир по телефоном 8 800 10 06 926. Этот телефон бесплатный для крымчан. 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут присоединиться к нашей беседе по телефону 044 490 2905. Ну и о чем же мы будем говорить прямо сейчас?
Тема дня.
А тема дня у нас, знаете, она достаточно такая постоянная, практически тема каждого дня для Крыма в последние 3 года. Крым стоит в пробках. А вот почему Крым стоит в пробках, что происходит на строительстве объездной дороги, например, вокруг Симферополя, на участке Дубки-Левотки, почему там почему до сих пор не закончено строительство за эти 3 года, почему общественники обвиняют подконтрольного России заместителя председателя Совета министров Крыма господина Нахлупина в причастности к компаниям, ведущим дорожное строительство на полуострове, и какую они связь видят между вот этой причастностью и медленно темпами строительства. Вот обо всем этом и мы поговорим в ближайшие 24 минуты, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Крым стоит в пробках. О проблеме уже заговорили подконтрольные России власти полуострова. Они объясняют сложную ситуацию строительством новых и ремонтом старых трасс, которые якобы проводятся уже третий год. Объездную дорогу Дубки-Левадки начали строить еще в 2014 году. На возведение этой дороги чиновники выделили более 6,5 миллиардов рублей. Строительством занялась фирма из соседней России, рассказал вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин.
Компания это не крымская, это компания с материка. В прошлом году она, соответственно, выиграла тендер по нашему 219-му региональному порядку. В прошлом году мы проплатили ей все объемы, доведенные лимитов, которые предусматривали бюджетом Республики Крым. Это порядка 1 миллиарда рублей. Вот, компания получила 100%.
Сроки сдачи в эксплуатацию дороги Дубки-Левадки постоянно переносились. Местные власти утверждают, что сегодня работы выполнены на четверть. До конца года строители планируют заасфальтировать 4 километра новой магистрали. Неизвестно, когда закончится строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. На эту дорогу в Крыму запланировали выделить около 1 миллиарда рублей. Задержкой строится и трасса Таврида. Ее обещают закончить к 2020 году, рассказал руководитель подконтрольной Кремлю службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов.
Сегодня тяжело там, и пробки стоят. А завтра, когда начнутся работы, будет еще гораздо сложнее, будет сужение, будет перекрытие. Соответственно, мы готовим различные варианты пути объездов, но все равно они не компенсируют того, что будет сделано там в перспективе. И мы обращаемся и будем обращаться к жителям и гостям Крыма и Симферополя, что нужно полтора года будет потерпеть, потому что трудности будут.
Несмотря на затраченные на строительство дорог деньги, чиновники аннексированного Крыма жалуются, что им выделяют мало средств. Этим они оправдывают нерастроенные трассы и разрушенные дороги в крымских городах. Выделенные Крыму деньги на содержание дорог вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин сравнил с Краснодарским краем.
Я буду первую цифру называть — Краснодарский край, вторая цифра — Республика Крым. Итак, ремонты дороги первой категории. Краснодарский край — 1 километр в тысячах рублей, 2 миллиона 411 тысяч. Республика Крым — 558 тысяч, то есть 23%. Дороги второй категории — 884 тысячи. Республика Крым — 352 тысячи.
Татьяна Романова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Ну, в общем, извечная проблема – это состояние дорог. Да почему так происходит? Кто, почему выделяются вот миллиард рублей, фактически выделен на строительство маленького всего лишь участка этой самой дороги? Почему крымчане этого не чувствуют? Почему чувствуют только пробки? Вот об этом мы и поговорим сегодня в программе «Радио Крым Реалим». У нас на связи крымский журналист-расследователь Сергей Макрушин, наш коллега. Сергей, доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Сергей, ну, такой вот самый, как мне кажется, вопрос, который интересует всех крымчан. С чем связана такая нерасторопность, может быть, на ваш взгляд, или по имеющейся у вас информации, со строительством дорог вокруг Симферополя?
Вот смотрите, после той трагедии, которая случилась на дороги Симферополь-Евпатория, а по документам, да, вот этот участок Дубки-Левадки, он тоже здесь проходит.
Объездная дорога вокруг Симферополя.
Да, угу. Да, вот на Евпаторию. Вот после этой трагедии было обещано, что те люди, которые занимались строительством объездной трассы, они этим заниматься больше не будут. Но спустя, вот получается, 3 года, да, мы видим, что занимаются этим те люди, которые занимались строительством этой трассы. Я говорю сейчас о победителе тендера, это дорожно-строительная компания, если не ошибаюсь, я директор Валентин Завойчинский, который раньше был директором Крымавтодора, да.
Ну, так, да, ну, человек, видимо, профессионал своего дела.
Он, разумеется, профессионал, потому что раньше он работал следующим образом. Один из самых крупных его подрядчиков, вот его кабинет Игоря Аржанцева, он находился в том же здании, в котором находился, собственно, вот эта Крымская служба автомобильных дорог. И они там довольно-таки комфортно все эти тендеры обстряпывали. Там много профессионалов собралось в этой фирме, потому что ее учредитель прямой, Дмитрий Демин. Вот он тоже занимается организацией тендеров, но уже в санатории Дюльбер. Вот я нашел, это большая очень вероятность, потому что я нашел документацию этого санатория, в котором стоит подпись человека вот с идентичными фамилией, именем, отчеством.
Ага. Сергей, а вот как вы думаете, почему на территорию полуострова на дорожное строительство де-факто не зашли крупные российские компании? Вот хотя господин Нахлупин говорит о том, что Нахлупин – это человек, один из вице-премьеров правительства Аксенова, он хотя говорит, что это занимаются якобы там компании из России строительством дорог, но вот крымские общественники говорят, что нет ничего подобного, это все местные как бы крымские компании. Так вот, почему российские компании не заходят?
Может быть, что они заходят, потому что то, что мы видим по российскому сайту госзакупок, это только те бумажки, которые ходят из кабинета в кабинет. Потому что господин Нахлупин, он пришел в Крым в качестве участника команды Василия Джарты, которые работали так, что фирмам, которые осваивали миллионы гривен тогда, им необходим был только адрес, на который приходила бы корреспонденция. А дальше уже можно было нанимать подрядчиков. Вот одна из таких самых крупных была фирма, которая получила больше «Стройцентр-2», мы о ней писали несколько лет. Она в свое время нас привела к Сергею Псареву, который тоже из этой же команды Василия Джарты. Я думаю, Виталий Нахлупин хорошо знает, как работают все эти вещи, и не удивлен тем, что крымские СМИ связывают его с этой историей тоже. Тем более, что я видел сообщение о том, что прокуратура, так называемая, занялась этой историей.
Крымская, да, вот. Да, Крымская, да. Российская, это прокуратура. Но вот, кстати, господин Хлупин в комментарии агентству «Новый день», он так прокомментировал эту самую прокурорскую проверку. Он сказал, пусть проверяют. Вот такая у него была реакция.
Отлично. Но его предшественники, которые вот тоже участвовали в историях с вкатыванием бюджетных денег в крымский асфальт, вот они тоже не боялись прокуратуры. И в итоге им удалось, несмотря на то, что мы поднимали эту всю информацию, публиковали ее постоянно, им удалось ликвидироваться, не оставив после себя ни дорог, ни денег. Мне кажется, здесь будет похожая история.
А вы думаете? Я смотрю, понимаете, Сергей, я просто смотрю, что этот тендер на почти миллиард рублей выиграла, строительство объездной дороги, выиграла дорожно-транспортная строительная компания. Это, кстати, был единственный допущенный к аукциону участник. Финансирование проекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. И вот эта компания, которая выиграла, и якобы обещает, что все это будет построено до 2020 года, я посмотрел технико-экономическое обоснование этого самого проекта и увидел очень интересные цифры там. Я не знаю, может быть, вы смотрели тоже, да, что вам бросилось в этой сумме в миллиард рублей? Что они обещают построить? Какую протяженность дороги за миллиард рублей?
Я больше изучал другие тендеры, которые проводятся в Крыму, да, я эти документы видел. Я могу даже сейчас пока открыть, но говоря о других тендерах, которые проводятся в Крыму, у них очень похожая ситуация, побеждают фирмы, которые, если по ним поискать, да, они ничем на строительном рынке неизвестны.
Сергей, я еще раз попробую задать свой вопрос. Вот смотрите, почему, как вы думаете, российские компании не заходят в Крым? Вот дорожные, может быть, тогда была бы какая-то конкурент, предположим, да, была бы тогда конкурент, был бы не один участник этого тендера. Вот как вы думаете, с чем это связано? То есть, условно, это не хотят просто допустить каких-то неподконтрольных себе компаний для раздела вот этого самого бюджетного пирога, или с чем-то другим это связано? Может быть, они боятся санкций, поэтому не заходят российские компании.
В нынешнем состоянии Крыма, в нынешних ограничениях санкционных, и когда Крым фактически превращается в российский такой офшор, в который есть только вход, из которого выхода нет, потому что любая компания, которая там с ним связывается, она рискует большими очень потерями. там в этой мутной воде можно наловить много большой бюджетной рыбы. И вот я открыл технико-экономические показатели объекта капитального строительства. Здесь написано, что длина участка автомобильной дороги, вот, наверное, вот этого, да, она составляет 1084 метра, 1 километр.
Смотрите, Сергей, 1084 метра за 950 миллионов гривен. Вы представляете, сколько? 1 километр за 1 миллиард рублей. То есть, получается, каждый метр этой дороги, вы знаете, сколько стоит? 1 метр дороги. 1 миллион рублей.
Да, миллион, да.
Вы представляете? То есть, вот 1 миллион рублей. Если эту дорогу выложить 100-долларовыми купюрами, она и то дешевле будет. Если, наверное, ее выложить слоем красной икры, она и то дешевле будет. Один, не километр, 1 метр дороги, 1 метр дороги стоит 1 миллион рублей.
Но... Я думаю, что это может стать новым туристическим объектом в Крыму.
Вот посмотрите, да, вот 1 миллион рублей лежит, вот прямо, вот вы стоите на 1 миллионе рублей. Просто стоите, да, как бы, да. Замечательно. Спасибо. Сергей Макрушин, крымский журналист-расследователь, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо, Сергей, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Мы продолжаем программу. И, да, и, значит, сейчас мы будем говорить, продолжаем говорить, почему в Крыму наблюдаются пробки. Ну вот выяснили, например, потому что, в том числе, наверное, потому что за 1 миллиард рублей там строят всего лишь 1 километр дороги. Далее в нашей студии, студия радио «Крым Реалия», будем говорить с Андреем Мартинсом, украинским экспертом автодорожной отрасли. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну вот такую сейчас у нас информацию мы услышали в эфире, что километр дороги будет построен объездной вокруг Симферополя. Она, правда, 4-полосная, но, тем не менее, ширина каждой полосы 3,5 метра, то есть 7 метров в одну сторону, 7 метров в другую сторону, и стоимость такой дороги оценена в 1 миллиард рублей. Как вы думаете, вот 1 миллиард рублей – это 500 миллионов гривен за 1 километр дороги. Это много или мало?
Ну, как по мне, это колоссальная сумма. Ну, я допускаю, что это может стоить, ну, по гривнам, ну, в районе 100-120 миллионов гривен. Вот. Но мне сложно, так скажем, оценивать те издержки, которые сегодня, те уровни затрат, которые несет ваша компания. Угу. Но если сравнивать даже там с Европой, то там стоимость там порядка 5-7 миллионов евро за 1 километр, да, то есть это
5-7 миллионов евро за 1 километр, то есть условно в рублях это где-то было бы 350 миллионов рублей, то есть в 3 раза дешевле, чем в Крыму получается. Андрей, оставайтесь, пожалуйста, на связи, у нас сейчас еще разговор с очень известным крымчанином Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид Иванович, ну, слышали ситуацию с дорогами, когда общественники обвиняют господина Нахлупина в его причастности к этим деньгам, которые выделяются на строительство дорог. В свою очередь, господин Нахлупин жалуется, что Крым получает денег меньше, например, чем Краснодарский край на строительство дорог. А вы как думаете, вот что стоит за такими заявлениями? Вот действительно нехватка денег на строительство дорог? Или вот желание, возможно, побыстрее, что называется, освоить побольше денег?
Ну, надо в историю вопроса заглянуть, откуда Нахлупин и как он попал когда-то в Крым. Нахлупин в свое время орудовал, я бы так сказал, в Кременчуге. И очень понравился он своими методами, воровскими, бандитскими методами, понравился покойному, но преступнику из преступников Джарты, который его забрал и привез сюда, в Крым. И, по сути, вот тогда началась большая тусовка под Жарты, передела земли, передела собственности и самое главное, что отмывание больших бюджетных средств. А то, что сегодня это все пришло и Нахлупин фигурирует так или иначе и присутствует все время при разделе, это говорит о том, что Нахлупин, во-первых, остался, я бы так сказал, надзирателем со стороны донецких, со стороны тех кругов, которые в свое время грабили Крым и сейчас продолжают грабить Крым. И, естественно, и в него сфера все сужалась, что он сидел в контроле над всем бюджетом Крыма, в Верховном Совете Крыма или теперь Госсовет, а теперь его как бы подзажали с точки зрения того, что давай-ка, родной, сужай уже эти все поборы. Он взял на себя самое сегодня модное, курировать так называемые ремонты и строительство, ну, не в той сфере его не допустили, кстати, к строительству этой автобана Керчь-Севастополь, который отмывается, тоже там огромнейшие деньги и так далее. И я согласен с Андреем, когда он говорил о средствах, которые затрачиваются и так далее, но я хотел бы еще и добавить, что качество этих работ, оно никудышнее. То, что нахлупинские фирмы сегодня пытаются где-то латать ямки и делать небольшие участки объездных дорог, это через 2-3 месяца все разрушается. Поэтому сегодня пошел передел собственности на южном берегу Крыма, и Аксенова отодвигает вместе с Ростенко, его подельником и так далее, и теми всеми кадровыми изменения, шорох какой-то идет и так далее. Но я вижу, что и Нахлупин Аксенову не по зубам.
А почему, как вы думаете, что, ну вот, почему так происходит, что Нахлупин, если он его не устраивает, почему он не может его убрать из своего правительства?
А потому что я уже одну фразу употребил и сейчас употребу. Он является, по сути, смотрящим с донецкого клана. А донецкий клан сегодня и собственность здесь имеет, и земли имеет, и переделывает, и так далее, и тому подобное. Поэтому он не по зубам Аксенова. Аксенов по сравнению в прошлом недалеком, как говорится, там во времена Жарты и так далее, он мальчик на побегушках был. А этот уже, как говорится, воротило. Поэтому и он ему мешает, а с другой стороны, я хочу, чтобы все радиослушатели поняли, что с этого большого шума может получиться буря в стакане и не более. Потому что вот то, что там по Ялте сегодня шумят по ростенковским всем делам, нахлупинским делам, что там кого-то сажают, кого-то арестовывают и так далее, это пока лишь только еще один такой поход, в данном случае федералов, я бы так их назвал, поход против крымских с точки зрения, чтобы их убрать со сцены, чтобы им было федералам просторнее здесь самим решать те же вопросы. Так что круг замкнется быстро очень.
Понятно. Леонид Иванович, еще один вопрос. Вот как вы думаете, почему в Крым не заходят большие строительные компании из России? Вот это связано, как вы думаете, с там санкциями или с тем, что просто на месте не хотят их допускать вот к освоению этих самых бюджетных денег?
Дело в том, что санкции здесь в меньшей степени играют роль, на мой взгляд, именно в строительственном деле, потому что мы же показали, скажем, два главных таких объекта, как Керченский мост и строительство автобана Керчь-Севастополь. Это мощнейшие и большие затратные для строителей такие подрядные работы. Но никто же не боится, никто не зашел. А вот чего не заходят, ну, те нормальные строительные компании, во-первых, их сами федералы не пускают сюда. Они им не нужны. Во-вторых, и крымские не могут не пустить. Во-вторых, им сегодня вообще-то негде развернуться, потому что все уже разобрано. Разобрано и управлениями, делами президента, свои объекты, куда они никого не пустят. Разобраны вот эти объекты, о которых я говорил, и третье. А в бюджетах городов, районов и в самом Крымском на строительстве кот наплакал на строительные работы.
Понятно, спасибо. Леонид Иванович Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо, Леонид Иванович, что нашли время пообщаться с нами. Мы продолжим беседу еще с Андреем Мартинсом, украинским экспертом автодорожной отрасли. Андрей, надеюсь, вы на связи, да, слышите нас сейчас?
Да.
Андрей, вот скажите, вот для автодорожной, для отрасли строительства дорог, насколько эта отрасль зависит от европейских, американских санкций? Интересно услышать ваше мнение, во сколько там задействованы современные технологии, которые могут повлиять на эти компании?
Ну,
вы знаете, технологии, в принципе, да, они применяются, но сегодня речь, ну, по крайней мере, по украинским дорогам больше не в технологии, а в тех объемах средств, которые выделяют. Uh-huh. Вот. Я так понимаю, что в Крыму сейчас проблем с деньгами нет, и выделяют огромные средства на восстановление, да, или на приведение инфраструктуры в надлежащее состояние. Вот я бы хотел бы вот немножко прокомментировать то, что
Леонид Иванович сказал.
Да, Леонид Иванович. Значит, по поводу стоимости, по поводу того, что не заходят компании. Но чаще всего не заходят новые компании по причине того, что рынок ну, настолько сформирован, что туда уже чужих просто не пускают, да, потому что со старыми игроками гораздо комфортнее сотрудничать, потому что уже есть понятные схемы откатов и так далее, взяток и тому подобное. Это первая часть. Вторая часть, она касается на перспективы. То есть любая компания, там, не знаю, западная, не западная, она должна видеть для себя перспективы не длиной в один год, а хотя бы там перспективы в 5-10 лет, потому что объем инвестиций в технику и так далее, он огромный. И срок окупаемости довольно-таки длительный. Поэтому важно им понимать перспективу. То есть если бы они видели перспективу на там, ближайшие 5-10 лет, что такая тенденция финансирования сохранится, наверняка стали бы заходить. Это второй момент. И третий момент, я просто не знаю, какая у вас система проведения тендеров. Да? То есть у нас сегодня вся система тендеров проводится через программу «Прозора». Это там 12 или 13 площадок, и невозможно манипулировать результатами тендеров, да, поэтому доступ ну, довольно-таки свободный. Вот. Что касается, в принципе, что у нас в Украине происходит, да, у нас сегодня финансирование, в принципе, увеличено по сравнению с тем, которое было там до 2013-2014 года. Объем финансирования где-то там в 4-5 раз больше. Вот. Но сегодня приблизительно такая же проблема, что у нас сегодня не заходят, либо заходят очень слабо новые подрядные компании.
Спасибо. А Андрей Мартинс, украинский эксперт автодорожной отрасли, мы, к сожалению, должны уже заканчивать нашу программу. В завершение, значит, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев предложил симферопольцам, которые не хотят или не могут дожидаться ремонта своих улиц, принимать долевое участие в этом процессе и оплачивать этот самый ремонт из своего кошелька, строительные материалы. Это радио Крым Реалии, я Александр Янковский, прощаюсь с вами, ну а для тех, кто нас смотрит онлайн, увидимся через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Строители начали монтаж верхних частей самых высоких опор Керченского моста. О том, насколько готов к зиме Симферополь, отчитались местные власти. И вход в парк Воронцовского дворца будет платным, сообщили крымские активисты. Сейчас подробнее. Строители приступили к устройству верхних частей фарватерных опор Крымского моста, которые примут на себя судоходные арочные пролеты. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». После монтажа ригелей опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты 35 метров от поверхности воды, передает инфоцентр. Рабочие готовятся к монтажу ригелей на автодорожном направлении, говорится в сообщении. Металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов. Ригели автодорожной части конструктивно похожи на железнодорожные, их вес более 400 тонн каждая. Ранее подконтрольные России власти аннексированного полуострова заявили о планах реконструировать канал в Керченском проливе.
Германия предложила добавить в список санкций нескольких граждан России и организаций за ситуации вокруг поставленных в Крым турбин «Сименс». Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. Евросоюз может обсудить новые санкции в ближайшую среду. В «Сименс» отказались комментировать эту информацию. Накануне издание «Bild am Sonntag» со ссылкой на представителя МИД Германии написало, что ситуация с турбинами, которые незаконно поставлены на аннексированный Россией полуостров, приведет к ухудшению отношений между двумя странами. Ранее немецкий концерн заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамане, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить турбины. «Сименс» намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролируют государство. Руководство Воронцовского дворца намерено сделать вход в парк платным. Об этом заявили местные активисты, которые распространили в социальных сетях видео своей протестной акции. По их словам, крыша дворца нуждается в ремонте, а фонтан в чайном домике подменен, а подлинник продан. В ответ замдиректора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Петр Ибрагимов заявил журналистам крымского телеканала ИТВ, что на самом деле в 1993 году чаша фонтана была разбита, а в начале нулевых ее восстановили, а та, которую якобы подменили, была установлена временно, добавил Ибрагимов. Но сейчас подлинный фонтан находится в фондах музея.
У каждого свое видение на это. Но я думаю, что в лучшем случае это просто люди как бы беспокоятся о том, чтобы не пропало. Оно на самом деле не пропало. У него есть охранные номера у всех предметов искусства, там музейных ценностей. То есть у нас все, что чистится, у нас все в наличии, оно есть. Вот эта чаша, которая временно стояла, она находится в фондах, она чистится, и не весь номер.
Ибрагимов также добавил, что несколько лет назад местные жители растаскивали строительные материалы из заповедника, поэтому, чтобы избежать воровства, власти и научное сообщество предложили дирекции огородить в парке особо ценные места. Общественность выступает против. По словам активистов, ограда перекроет все выходы на общественные пляжи и остановки транспорта. Они уже выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить этот вопрос. В Симферополе нет сбоев по подготовке к отопительному сезону. Как сообщил в эфире радио «Спутник» в Крыму, назначенный Кремлем глава администрации города Геннадий Бахарев, сейчас к зиме готова половина многоквартирных домов. Чиновник отчитался, что также готовы к зиме более половины котельных и более трети тепловых пунктов и теплосетей Симферополя. Подведомственные дошкольные учреждения готовы более чем на 60%. Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов предложил сербскому режиссеру Эмиру Кустурице снять фильм о событиях так называемой «Крымской весны». Об этом Константинов написал на своей странице в Фейсбуке. Он поблагодарил кинематографиста за визит на полуостров и выразил надежду, что лента будет снята в ближайшее время. Константинов добавил, что долго беседовал с сербским режиссером после его концерта в Ялте. Кустурица в обход украинского законодательства прилетел в Крым 23 июля. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, день будет облачным, как и утро, и только вечер порадует всех ясным небом. Без осадков. Днем плюс 31-36 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Всем привет. Приветствую всех. Это Александр Янковский, радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Напомню, что нас можно слушать каждое утро и каждый вечер. Утром 8.35, вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в это же время на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, мы еще не только. Мы такое радио, которое не только слушает, но еще и смотрит. А делать это можно либо в Фейсбуке, там вот прямо сейчас идет прямая трансляция нашей программы. Либо, тут, кстати, передает привет, респект, говорят, Леониду Грачу. Это за его предыдущее выступление в программе. Говорят, молодец вообще, сказал, вот понравилось, что человек сказал правду про крымские власти. Ну и также нас можно еще и смотреть в Ютьюбе. Непосредственно тут вот люди обсуждают одну из тем наших сегодняшних программ. Это про миллиард за километр дороги. Это замечательно. Конечно, эта цифра всех, ну не знаю, обескураживает во всяком случае. А в этой программе, в этой части нашей программы мы будем говорить про звезд, которые приехали в Крым. Но не про всех, да, значит, и упали на Крым не только камни с неба, но и некоторые звезды. Вот про этих самых звезд, которые упали на территории полуострова, в прямом или в переносном смысле, мы и поговорим.
Тема дня.
Итак, сербский кинорежиссер, наверное, самый знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица приехал в аннексированный Крым вместе со своей музыкальной группой No Smoking Orchestra и с новой программой «Млечный путь». Но вот на «Млечном пути» это название последнего, наверное, фильма, последней киноработы Кустурицы в качестве режиссера. А почему Эмир Кустурица приехал в аннексированный Крым? Потому что ранее были заявления о том, что он сомневается в том, что ехать или не ехать в Крым. Будет ли снят на полуострове новый фильм Кустурицы? Как на международной фестивальной жизни этого известнейшего режиссера отразится его посещение Крымского полуострова? И вообще, что объединяет Эмира Кустурицу и вот мир... И русский мир, я бы так сказал, мир российского кино. Вот обо всем об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 23 июля приехал в аннексированный Крым и сразу поспешил заявить, западных санкций не боится. Для российских властей этот визит стал настоящим подарком, ведь после аннексии украинского полуострова в Крым перестали приезжать иностранные знаменитости. Эмир Кустурица назвал Крым российским.
Вот когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россия. Подтверждение, что вы Россия, это жизнь ваша, это культура ваша.
В Ялте Эмир Кустурица выступил со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra, а потом сделал громкое заявление. Сербский режиссер решил снимать новый фильм в аннексированном Крыму.
Если фильм будет, так девушки будут крымки.
Своими действиями режиссер продемонстрировал неуважение к украинскому народу. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Настоящий великий художник не может так действовать.
За незаконные гастроли в Крыму украинский сайт «Миротворец» внес Эмира Кустурицу в свою базу. Сербский режиссер попал в рубрику «Чистилище». На сайте объяснили, он сознательно нарушил государственную границу Украины и отрицает российскую агрессию. Также режиссер замечен в том, что участвовал в легализации аннексии Крыма, добавили в «Миротворце».
Репортаж.
Так, господин Кустурица приехал в Крым. Там он дал концерт. Там он же сказал, что рассмотрит возможность того, что он снимет свой новый фильм на территории полуострова. На это его заявление уже даже откликнулся господин Константинов, человек, который называет себя председателем Госсовета Крыма. А ранее он был председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым, заслуженный строитель Украины Владимир Константинов. Сказал, что он искренне благодарен этому великому человеку за его позицию по Крыму и предложил Эмиру снять документальный фильм. Правда, теперь уже идет речь о документальном кино, о событиях нашей крымской весны. Искренне надеюсь, что в ближайшее время так и случится. Вот такое сделал заявление господин Константинов. А почему же все-таки Эмир Кустурица приехал в Крым? Был ли неожиданным такой приезд? И к чему все это может привести в мире кино? Мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами, с нашими гостями. Первый человек, с которым мы будем это обсуждать, это Олег Шпилюк, украинский кинокритик и киновед. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему же вот все-таки Кустурица приехал в Крым?
Потому что он уже, по моим подсчетам, года два, как громогласно декларирует, что Крым всегда был российским. И, собственно, мне странно, что его сейчас миротворец включил в свой список, потому что, насколько я помню, Еще 2 года тому назад он был официально объявлен персоной нон грата в Украине за свои пропутинские и антиукраинские высказывания.
То есть, в принципе, почему-то его внесли в этот список, получается так, да? Хотя ему уже был, получается, запрещен въезд в Украину.
Я помню, он был в официальном списке Министерства культуры лиц, въезд в Украину которых нежелателен.
Угу. А, кстати, в 2016 году Эмир Кустурица был награжден орденом дружбы господином Путиным за значительный вклад, так было написано в указе, в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Наградить Кустурица Эмира, директора общества с ограниченной ответственностью Rasta International, гражданина Республики Сербия. А мы говорим с Алексом Шпиляком. Алекс, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот насколько его такое демонстративное, ну, его демонстративная поддержка, российская позиция, она скажется на жизни Кустурицы в мире кино? То есть вот будут ли, вот как это скажется на его приглашение на кинофестивали, на какие-то вот, не знаю, мероприятия, ну, все, что связано с миром кино?
Ну, вы знаете, честно говоря, творческая как бы кривая Эмира Кустурицы идет по ниспадающей сейчас. Он действительно был одним из самых ярчайших режиссеров мира, в какое-то время, тогда, когда он получал призы на Каннском фестивале, но действительно вот в последние годы, скажем, лет 10, каждый его новый фильм проходит почти незаметно и, безусловно, не имеет такого освещения в мировой кинопрессе, как его первые фильмы. Связано ли это с его позицией, я не знаю. Думаю, что он всегда был таким. Он на самом деле выступает и громогласно всегда выступал за Великую Югославию и крайне переживал ее распад, точно так же, как сейчас крайне переживает распад Российской империи. Думаю, что это просто вот идеологические такие проблемы его. Ну вот, собственно, скажется ли это на его участие, то понятно, что в Украину вряд ли в ближайшее время он будет приезжать, в том числе на фестивали. А что касается его фильмов на других фестивалях и его приездов, ну вот опять же, у меня нет ощущения, что он в ближайшее время может создать что-нибудь выдающееся. Разве что, вот как вы сейчас упомянули в вашем материале, он будет делать заказуху, как, скажем, Оливер Стоун, для российского президента.
Ну, то есть, вот я говорил о предложении господина Константинова, ну, вот, бывшего главы Верховного Совета Республики Крым, о том, чтобы он снял документальный фильм о событиях Крымской весны. Но это предложение господина Константина. Спасибо огромное. Олег Шпилюк, украинский кинокритик и киновед, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем обсуждать приезд Эмира Кустурицы, сербского кинорежиссера, актера на территорию оккупированного полуострова Крым. И далее говорим с украинским кинокритиком Антоном Филатовым. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, интересует такой вопрос, да? А вообще, что происходит с творчеством Кустурицы в последнее время? Потому что я вот смотрю, когда фильмы Кустурицы, да, вообще, насколько они популярны на территории России, если у вас есть такая информация. Насколько Кустурица способен собирать своими фильмами, там, не знаю, полные кинотеатры? Или это вообще кино не для кинотеатров, то, что снимает Кустурица?
Ну, он все-таки в его творчестве такой очень заметный перекос в сторону фестивальной публики. Он имел огромный успех на фестивалях именно до начала 2000-х годов. А после этого он, собственно, начал повторять самого себя. И публика, как бы, киноманская, фестивальная, она утратила к нему интерес.
Это поэтому, в смысле, то есть, как бы, каждая картина, она была похожа на предыдущую?
Да, он стал снова эксплуатировать тему, значит, войны на Балканах, о которой уже очень много рассказал в своих предыдущих фильмах. Также он начал вновь и вновь повторять свои, как бы, приемы трагикомедии, в которой абсурд и драма, и юмор очень плотно переплетаются, но это все повторялось, вообще, его раннее творчество, его успешные фильмы 80-х, 90-х годов.
Угу. Вот. А, то есть, да, тогда очень еще проще, да, вот эти фильмы, они, его фильмы, они демонстрировались на больших экранах? Вот, например, по «Млечному пути», он шел где-то в прокате на больших экранах или нет?
Он шел, да, после премьеры на Венецианском фестивале в прошлом году, он показывался в разных странах, в общем-то, отчасти для того, чтобы этот фильм получил широкий интерес, в общем-то. С этим прицелом в него была приглашена Моника Беллуччи, одну из главных ролей. Вот, и он показывался, но особого успеха среди широкой публики он не получил. Потому что, ну, опять-таки, там был все-таки основной прицел на фестивале. Угу. На фестивале. Но известно, что со своим последним фильмом «Вот по Млечному пути» Кустурица хотел попасть в Канны в прошлом году, но Каннский фестиваль его не взял, а попал он уже после этого в Венецию. Канны, ну, угу, мая, а Венеция, она все-таки...
Антон, а скажите, пожалуйста, вот, ну, я понимаю, да, фестивальное кино, наверное, это не блокбастеры, но, тем не менее, я смотрю на эти фильмы, я понимаю, что там достаточно большие суммы денег потрачены на... Ну, любое кино, это дорогой процесс, наверное, только за исключением, может быть, снятого на мобильный телефон. Для этого нужны деньги. Откуда берутся деньги для того, чтобы снимать такое дорогое, но при этом фестивальное кино?
Ну, вот мы сейчас говорим о европейской киноиндустрии, да, частью которой, mm-hmm, является Кустурица. Там очень высокоразвита система фондов, они обычно поддерживаются, ну, как бы финансируются за счет государства, за счет таких вот не приватных структур. И не всегда, далеко не всегда у этих фильмов, которые нацелены на фестивале, у них стоит задача окупиться или вернуть вложенные средства, mm-hmm, даже несмотря на то, что такие фильмы достаточно дорогие. А одно из таких вот главных объяснений того, что эти фильмы не должны ставить себе за цель принести деньги, заключается в том, что фестивальное кино, оно изобретает новые идеи. Это как научный институт, да, вот они изобретают нечто новое. А если потом эти новые идеи через несколько лет попадают в популярное кино. Так было всегда, и без этих вот фильмов, которые не приносят деньги, но изобретают идеи, без них невозможно развитие вот популярного кино, которое нацелено только на прибыль.
Понятно, Антон. Вот смотрите, да, есть Россия, которая финансирует на сотни миллионов, может быть, даже на миллиарды рублей, свой кинобизнес, свой кинопроизводство. Тут появляется господин Кустурица. Как вы думаете, стоит ли ожидать теперь новой киноленты, теперь уже, там, не знаю, за российские деньги от Кустурицы, который побывал в Крыму, или нет?
Я думаю, что стоит ожидать. Одна из таких вот улик, которая намекает на это, то, что Кустурица очень дружен с Никитой Михалковым, они очень много лет уже общаются, они являются единомышленниками, они оба симпатики, большие симпатики русского мира, и оба они, в общем-то, из одной профессии, оба они имели успех в Каннах и так далее, и, как известно, Никита Михалков, он причастен к тому, как бы, распределению госсредств, российских госсредств на кино. И я думаю, я так подозреваю, что нынешнее высказывание Кустурицы о том, что Крым, он якобы российский и так далее, эти все комплименты в сторону Кремля сегодняшнего, это все отчасти как бы подготовка, такая, как бы, орошение почвы, на которой вскоре может вырасти фильм, новый фильм Кустурицы, снятый в копродукции с Россией.
Угу. Понятно. Спасибо. Антон Филатов, украинский кинокритик, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем приезд господина Эмира Кустурицы, сербского кинорежиссера. Правда, приехал он не как кино, знаете, не представлял он какой-то, не какой-то фильм. Он просто приехал в Крым, сделал там несколько громких заявлений, поддержал политику оккупации и аннексии Крыма, которую проводит российская Россия, и дал концерт, вот вместе со своей музыкальной группой, ну, Smoking Orchestra. К чему приведет такой приезд господина Кустурицы в Крым в деле распространения его картин в Украине, в частности, да, и в Европе? Мы дальше будем говорить с Филиппом Ильенко, главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Филипп, здравствуйте.
Доброго дня.
Филипп, такой вопрос. Скажите, а вот вообще будут ли после вот этого визита Кустурицы выдаваться прокатные свидетельства на фильмы Кустурицы?
Ну, це питання, скажімо так, не зовсім до Держкіно, тому що для того, щоб ми мали право не видавати або анулювати прокатні посвідчення на фільми Кустурицы, Міністерство культури має його внести в список осіб, які становлять небезпеку, ну, так звані чорні списки.
А ви не знаєте, є він в цьому списку чи ні?
Саме на сьогодні його там нема, наскільки мені відомо. Але я думаю, що якщо Служба безпеки ініціює це питання, то Мінкульт може це зробити. Це перший момент. Ну, а другий момент, я думаю, що це питання до СБУ і до прикордонної служби щодо унеможливлення в'їзду його на територію України у зв'язку з тим, що він порушив законодавство, приїхавши в Крим незаконно. І його цілком можуть оголосити ще й персоною нон-грата. Але це точно не компетенція Держкіно, тому я можу це коментувати просто як громадянин, а не посадовий особа.
Да, Филипп, я прекрасно понимаю, что это не компетенция пускать или не пускать того ли человека на территорию Украины, но, значит, вот если сейчас господин Кустурица, он все-таки будет снимать кино в Крыму, вот как Украина может прореагировать, и как Украина может сейчас вообще реагировать на съемки, которые проводят на территории оккупированного полуострова, которые проводят российские режиссеры, не знаю, европейские режиссеры? Вот сталкивались ли вы с такими картинами, которые уже снимались в Крыму?
Ну, мені дійсно відомо, що деякі картини знімаються в Криму. Це поки що не носить масового характеру, тому що для всіх учасників зйомок очевидні ризики. Як мінімум, це відсутність можливості продемонструвати в майбутньому такий фільм в Україні. І, власне кажучи, можливість попадання акторів, режисерів в список осіб, що несуть загрозу національній безпеці і подальше унеможливлення показу всіх їхніх фільмів на території України. Тому поки що зйомки в Криму, на щастя, не носять масовий характер. І якщо і знімаються, то в основному там знімається російське кіно і серіали. Я поки не чув, щоб там реалізовувалися якісь масштабні міжнародні проекти, слава Богу.
Угу. Ну, вот, например, в 2016 году на экраны вышел фильм «Викинг», который, ну, российский фильм, который снимали в том числе и на территории Крыма. И интересно вообще, какая реакция? Есть ли какие-то механизмы у Украины, у украинского государства, на ваш взгляд, реагировать, когда такие фильмы появляются не в украинском прокате, а, например, в прокате там у соседей, ну, не знаю, там в Польше, в Литве или в других странах Европейского Союза?
Мало хвилюю, что прокатывается в России. «Викинг» вышел в прокат в России. Я не чув про якісь його шалені успіхи в інших країнах, та й, по-моєму, і його успіхи в самій Росії, є такі думки, що вони трошки перебільшені, інформація про це трошки перебільшена. Тому я не бачу навіть практичного сенсу реагувати на чергові такі пропагандистські витівки російських колег. От головне, що цього фільму не було продемонстровано в Україні.
Угу. Хорошо, спасибо. Филипп Ильенко, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем визит сербского кинорежиссера на территорию аннексированного украинского полуострова Крым, где он сделал... Ну, он не просто приехал, да, он сделал там несколько громких заявлений о том, что он поддерживает эту самую политику аннексии. А вот как его эти заявления, как его приезд на территорию Крыма скажется на его кино, можно так сказать, кинокарьере, да, на участие его фильмов и на приглашение самого Кустурица, а также его фильмов к участию фестивалям, кинофестивалям, мы и обсуждаем сегодня и говорим об этом с украинским кинокритиком Андреем Алферовым. Андрей, здравствуйте. Как вы полагаете, вот к чему приведет такой сейчас этот приезд господина Кустурицы в Крым? Будут ли его приглашать больше или меньше после этого визита на кинофестивале приглашать его? Или вообще это никак не связано, его присутствие на кинофестивалях, с приездом на территорию Крыма?
Ну, во-первых, да, фестивали, мировые фестивали, они на это мало реагируют. Кроме украинцев. Ну, эти черные списки, они существуют только на территории Украины. Вот по отношению к людям, которые так или иначе что-то там заикнулись или не заикнулись, расцветы поддерживают. Вот. Кустурица прежде хвалил, в общем, Кремль во всех красках. И это не помешало в прошлом году, в сентябре прошлого года, участвовать ему в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Вот, так что это никак не отразится. Другое дело, что тут нужно проанализировать сегодняшний контекст вообще. В контексте сегодняшнего кинопроцесса, да, фигуру Кустурицы, который, в общем, проходит по ведомству так называемых сбитых летчиков. То есть это человек, чья слава пришла на конец 80-х, середину 90-х годов, и который, собственно, еще инерционно движется на волне вот этой славы, потому что за последние лет 15 у него были исключительно провалы, вот отходы все более жуткие. Прошлогодний фильм в Венеции был абсолютно чудовищным. Назывался он «Уличный путь», сам Кустурица в нем играл главную роль в паре с Моникой Белуччи. И это, конечно, ну, такое глобальное падение художника, который пережил свой талант. И я думаю, что то, что он зачастил в Россию, говорит лишний раз о том, что он, в общем, мировому сообществу уже не нужен. Вот. А жить как-то нужно, и я думаю, что как бы ездит он туда за большие гонорары, и когда он надоест в России, попомните мое слово, мы будем часто читать новости про то, что Кустурица приехал, например, в Казахстан или в Молдову. Или еще куда-то.
Андрей, а как вы думаете, кстати, вот он нужен Кустурица как режиссер, он может снять какой-то фильм для России?
Да-да, просто. Я думаю, за деньги можно все.
Хорошо.
Конечно, я думаю, может быть. Это судьба многих вот таких вот мастеров, которые никак не угомонятся, да, которые никак... Ну, понятно, это он не хочется отходить, в общем, дистанции, а сил, как бы, вот эту дистанцию брать, их уже нет, да, вот художник сил. Художник, он себя потерял, его больше не существует на карте, да.
Понятно. Спасибо. Андрей Алферов, украинский кинокритик, был с очень интересным мнением в эфире радио «Крым Реалии». Мы стараемся осветить любое событие, которое происходит на территории полуострова с разных точек зрения, предоставить максимум вам информации, чтобы вы услышали самые разные мнения. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами. Смотрите хорошее кино, да, и слушайте хорошее радио. Радио «Крым Реалии». Всем доброго.